Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tibbiyot xodimlariga hijob va diniy liboslarda yurishga ruxsat berildi. Turkmanistonda xususiy taksichilarga mashina old oynasiga prezident suratini yopishtirish majburiyati yuklandi. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi yo'lovchi poyezdlari qatnovi tiklanishi kechiktirildi. AQSh razvedkasi, Putinning maslahatchilari undan haqiqatni yashirishmoqda. BMT oliy komissari, Rossiya Ukrainaga zarbalar berishda harbiy va fuqaroviy obyektlarni ajratmayapti. O'zbekiston bilan Turkiya harbiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga oid bitimni imzoladi. Amnesty International O'zbekiston fikr erkinligi jiddiy cheklangan davlatligicha qolmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Manbalar: Abdulaziz Komilov Tashqi ishlar vazirligiga qaytmasligi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, xorijda davolanayotgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkin. Toshkentdagi manbalar 74 yashar vazirning ehtimoliy iste'fosini uning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17-mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lamoqda. Komilov Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagan edi. Vazir shuningdek, O'zbekiston bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib, gumanitar yordam yuborishda davom etishini aytgan. Komilovning Senatdagi bayonoti uning AQShga tashrifi ortidan yangragan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, vazirning bayonoti prezident administratsiyasi bilan kelishilgan va O'zbekistonning Ukraina borasida 2014-yil Qrim anneksiyasidan so'ng egallab kelgan pozitsiyasiga hamohangdir. Ammo Rossiya tomoni bayonotga og'riqli munosabat bildirgan va Kremlning noroziligi Toshkentda to'polonga sabab bo'lgan. Ozodlik manbalari bu diplomatik mojaro ortidan Abdulaziz Komilov iste'fo haqida ariza yozishga majbur bo'lganini aytishmoqda. Hozircha Ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi Abdulaziz Komilovning iste'fosi kutilayotganini qat'iyan rad etdi. Ayni paytda u vazirni bir hafta oldin ko'rgani va u kasal ko'rinmaganini ham qo'shimcha qildi. Toshkentdagi g'arblik diplomatlardan biri Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqidagi gaplarda jon borligini taxmin qildi. U vazirning Ukrainadagi vaziyat yuzasidan bayonoti Rossiya tomonining noroziligiga sabab bo'lganidan xabardorligini bildirdi. Komilovning bayonotidan bir kun o'tib, 18-mart kuni O'zbekistondan Ukrainaga yuborilgan 2,5 tonnalik gumanitar yordam Toshkentga qaytarilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, hozirgacha bu yordamning Ukrainaga yetib borgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari O'zbekistonning yangi Tashqi ishlar vaziri lavozimiga vazir o'rinbosari Vladimir Norov nomzodi ko'rib chiqilayotganini taxmin qilmoqda. 23 mart kuni Turkiyaning sobiq bosh vaziri Binali Yildirimni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida vazir o'rinbosari Vladimir Norov qabul qilgan edi. Norov 2006-2010 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Boshqa bir manbaga ko'ra, nomzodlar orasida bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov ham bor. Umurzoqov 30 mart kuni Xitoyning Tunsi shahrida Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashdi. Ayni uchrashuv doirasida u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham muzokaralar olib borgan. 29 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 10 kun ichida tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida davolangan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tibbiy muolajalarini davom ettirish uchun xorijga ketgani haqida xabar tarqatdi. Xabarda Komilovning qanday xastalikdan davolanayotgani, ahvoli qandayligi va qaysi xorijiy davlatga ketgani haqida ma'lumot berilmagan. Rasmiy xabardan Abdulaziz Komilov Ukrainadagi vaziyat haqida qilgan bayonotidan 2 kun o'tib kasalxonaga tushgani anglashiladi. Ozodlik manbalari vazirning haqiqatan ham muolaja olayotganini aytmoqda. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Senatdagi bayonoti Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlanganidan 22 kun o'tib yangradi. Bunga qadar rasmiy Toshkent Ukrainadagi vaziyat borasida neytral va vazmin pozitsiyani egallaganini aytib kelayotgan edi. Garchi O'zbekiston Qrim anneksiyasidan keyin ham Ukrainaning hududiy yaxlitligini dastaklagan esa-da, tahlilchilar Komilovning bayonoti ohang jihatidan qat'iyligi bilan ajralib turganiga e'tibor qaratishdi. Vazir Senatdagi hisobotida Ukraina mavzusiga tegmagan. qilgan. Bu haqda senatorlardan birining savoliga javoban gapirgan. Ammo mahalliy jurnalist va blogerlar Komilovning Ukraina haqidagi savoliga javobi tayyor bo'lgani va bu O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasini aks ettirgani haqida yozishdi. Kreml O'zbekiston tashqi ishlar vazirining 17 mart kuni qilgan bayonotiga rasman munosabat bildirmadi. 21 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazgani xabar qilindi. Kreml matbuot xizmati O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan pozitsiyasi va harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni ikki davlat rahbarlari o'rtasida 25 fevral kuni o'tgan telefon muloqoti haqida Kremlning ayni mazmunda tarqatgan xabari yuzasidan izoh bergan. Unda Mirziyoyev Rossiyaning harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilgani haqidagi Kreml talqini rad etilgan edi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Kremlning so'nggi xabari yuzasidan bu kabi izoh bergani yo'q. 74 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq ishlagan. Komilov so'nggi bor tashqi ishlar vaziri lavozimiga marhum Islom Karimov tomonidan 2012 yilda tayinlangan edi. U sobiq hukumatning 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Abdulaziz Komilov ilk bor 1994 yilda tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan va 2003 yilgacha ushbu lavozimda ishlagan. Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda tashqi ishlar vazirligi yaqin sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBsidan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holida KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992 yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. Abdulaziz Komilovning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri lavozimidagi faoliyati O'zbekistonning AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqin munosabatlar o'rnatgan davriga to'g'ri keladi. 2004 yilda Komilov tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlanishi ortidan O'zbekiston Eronning yadroviy dasturiga qarshi AQSh mavqeini dastaklagan va oradan ko'p o'tmay har ikki tomondan yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirilgan edi. Komilov 2003-2010 yillarda O'zbekistonning AQShdagi elchisi bo'lgan. Aynan lavozimda u 2005 yildagi Andijon voqealari ortidan yomonlashgan O'zbek-Amerika munosabatlarining qayta tiklanishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Komilov O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari yaxshilangan va Andijon voqealari sabab Toshkentga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilingan 2012 yilda tashqi ishlar vaziri lavozimiga qaytgan edi. Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Sovet davridagi rahbari Sharof Rashidovning kuyovidir. Uning Rossiya fuqarosi bo'lgan o'g'li Doniyor Komilov o'tgan yil yozida Toshkent markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosini sotib olishi ortidan tilga tushgan edi. Mahalliy matbuot bino Doniyor Komilovga tegishli Metropol Group MCJ'ga sotilishidan avval madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilganiga e'tibor qaratgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya aviashirkatlari Suxoy uchoqlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab G'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar ostida qolgan Rossiya aviashirkatlari Boeing va Airbus uchoqlari o'rniga o'rta masofaga mo'ljallangan Suxoy Superjet 100 samolyotlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Suxoy Superjet 100 samolyotlari 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Bunday uchoqlarda Moskvadan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish imkonsiz. Mutaxassislarga ko'ra, shu sabab Rossiya aviashirkatlari mamlakat janubiy shaharlarini O'zbekistonga parvozlar uchun transport markazlari sifatida tanlamoqda. Rossiyaning Azimut aviashirkati 28 mart kuni Rostov-na-Donu, Krasnodar, Mineralniye Vodiy shaharlaridan O'zbekistonning Urganch va Samarqand shaharlariga muntazam havo qatnovini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Shirkat buning uchun O'zbekiston Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligidan ruxsat olgan. Parvozlar qachondan boshlanishi ma'lum emas. 29 mart kuni Rossiyaning yana bir aviakompaniyasi Red Wings Maxachqaladan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'ygani haqida xabar qildi. TASS agentligiga ko'ra ushbu yo'nalishdagi parvozlar ham Suxoy uchoqlarida amalga oshiriladi. Bundan oldin Rossiyaning Aeroflot shirkati Sochi shahridan O'zbekistonning Urganch, Buxoro, Samarqand, Toshkent va Farg'ona shaharlariga Suxoy Superjet 100 uchoqlarida qatnovni yo'lga qo'yishini bildirgandi. Kremlning Ukrainaga urushi ortidan g'arb qo'ygan sanksiyalar Rossiya aviashirkatlarini deyarli uchoqsiz qoldirdi. Rossiya aviashirkatlari O'zbekiston shaharlariga parvozlarni Boeing va Airbus uchoqlarida amalga oshirib kelgan. Shu oy boshida dunyoning eng yirik uchoq shirkati Boeing va Airbus Rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi. Bu ikkala kompaniya uchuvchilari Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning 3-2 qismini tashkil etadi. Rossiya aviakompaniyalari ijaraga olgan samolyotlar o'z egalariga qaytarilishi kerak va ulardan yo'lovchilarni tashish vositasi sifatida foydalanish mumkin emas. Rossiya havo shirkatlari parkining eng katta qismini esa chet elda ishlab chiqarilgan samolyotlar Boeing, Airbus, Embraer va Bombardier samolyotlari tashkil qiladi. Rossiya Federal havo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, jami 980 laynerdan 750-tasi xorij shirkatlariga tegishli. Buning ortidan Rossiyaning Aeroflot, S7 va Smart Avia aviakompaniyalari xorijiy davlatlar jumladan O'zbekistonga ham parvozlarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Shu oy o'rtalarida Rus aviatsiya aviatashuvchilariga mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan uchoqlar jumladan Sukhoi Superjet samolyotlaridan foydalanishni tavsiya qildi. Rossiyada Sukhoi Superjet 100 samolyotlaridan ichki yo'nalishlarda foydalaniladi. Sababi 98 yo'lovchiga mo'ljallangan bu uchoq 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Rossiyalik aviatsiya sohasi mutaxassisi sobiq uchuvchi Aleksandr Fursovning ozodlikka aytishicha, aynan shu bois xorijiy parvozlar uchun Rossiyaning janubiy shaharlari transport markazlari sifatida tanlanmoqda. Hozir Aeroflot va boshqa aviashirkatlar xorijga parvoz qilish uchun g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga harakat qilmoqda Sukhoi Superjet samolyotlari yordamida, lekin bu samolyotlar uzoq masofaga tortmaydi. Moskvaning Sheremetyevo aeroportidan bunaqa kichik uchoqda Toshkentga yoki boshqa shaharlarga uchib bo'lmaydi, deydi Aleksandr Fursov. Aeroflot shirkati Sochi shahridan Sukhoi Superjet uchoqlarida O'zbekiston dohil Armaniston, Misr, Isroil, Qozog'iston, Turkiyaga jami 17-ta xorijiy yo'nalish bo'yicha parvozlarni yo'lga qo'yishga umid qilmoqda. Sukhoi Superjet 100 SSR parchalanganidan keyin Rossiyada ishlab chiqarilgan birinchi yo'lovchi samolyotidir. Prezident Vladimir Putinning alohida patronajligi ostida u 2011 yilda ishga tushirilgan va o'sha paytda rossiyaliklar uchun milliy g'urur manbai bo'lgandi. Biroq so'nggi paytlarda samolyotda ko'plab texnik muammolar qayd etildi va Rossiya xorijiy avia tashuvchilarni uni sotib olishga ko'ndira olmadi. Rossiya fuqarolik aviatsiyasi parkida hozirda 100dan ziyod Sukhoi Superjet 100 uchog'i bor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya gazi uchun rublda haq to'lash nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiya tabiiy gazini import qiluvchilardan to'lovni dollar va yevroda emas, rublda to'lashni talab qilganidan so'ng Yevropada gaz narxlari yanada oshib ketdi. Associated Press agentligi gaz uchun rublda hisob-kitobining ehtimoliy oqibatlari haqida yozmoqda. Yevropa uylarni isitish, elektr energiyasi va yoqilg'i sanoati uchun katta miqdorda Rossiya tabiiy gazini import qiladi. Import Ukrainadagi urushga qaramay davom etmoqda. Importning 60% ga yaqini yevroda, qolgani esa dollarda hisob-kitob qilinadi. Putin buni o'zgartirmoqchi va gaz import qiluvchilardan rubl sotib olib, to'lovni rublda amalga oshirishni talab qilmoqda. Import qiluvchilar yevro va dollarni rublga almashtiradigan bank topishlari kerak bo'ladi, ammo bu ham oson emas. Negaki Rossiyaning ba'zi yirik banklari xalqaro Swift to'lov tizimidan uzilgan. Shunday bo'lsa-da, hozircha cheklovlar kiritilmagan ba'zi banklar bor. AQSh tomonidan kiritilgan bank operatsiyalarini taqiqlovchi sanksiyalarda energiya to'lovlari uchun istisnolar bor. Bu Rossiya nefti va gaziga qattiq bog'langan va gaz uzilishi oqibatlaridan qo'rqayotgan Yevropadagi ittifoqchilarga berilgan imtiyozdir. Cornell universitetining savdo siyosati professori va xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq amaldori Esvar Prasad fikricha, Rossiyaning gaz uchun o'z valyutasida to'lash talabi moliyaviy sanksiyalardan qutulish, rubl qiymatini oshirish va Rossiya iqtisodiyotini himoya qilishda biroz yordam beradi. Xorijiy importchilarga Rossiya gazi uchun to'lovni qiymati past valyutada to'lash arzonroq tushadi, ammo rublni qo'lga kiritish va sanksiyalardan aylanib o'tgan holda to'lovlarni amalga oshirish qiyin, deydi Prasad. Yevropa hukumatlari va energetika kompaniyalari bu talabni rad etib, gaz importi bo'yicha shartnomalarda to'lov valyutasi ko'rsatilganini va bir tomon uni bir kechada o'zgartira olmasligini aytmoqda. Ular to'lovni yevro va dollarda davom ettirish niyatida ekanliklarini bildirdi. Yaponiya, AQSh, Kanada, Germaniya, Fransiya, Italiya va Britaniyadan iborat katta yettilik Moskvaning talabini rad etishga kelishib oldi. G7 bayonotida aytilishicha, Yevropa ittifoqining energetika bo'yicha komissari ham bu talabni rad etdi. Germaniya vitse-kansleri Robert Habeck dushanba kuni jurnalistlarga barcha G7 vazirlari bunday qadam bir tomonlama va mavjud shartnomalarni aniq buzish ekanligini ta'kidladi dedi. Nazariy jihatdan rubl to'lovlarini talab qilish valyutaga bo'lgan talabni va uning kursini qo'llab quvvatlashi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, Gazprom o'zining xorijiy daromadlarini almashtirganda yevro va dollardan rubl sotib olish uchun foydalanilmoqda. Rubl mojarosi tabiiy gaz ta'minotidagi uzilishlarga olib kelishi mumkinligi haqida xavotir uyg'otdi. Bu uzoq muddatli energiya shartnomalariga rioya qilmaslik ayblovlari Rossiya ustidan ish ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni bo'lib o'tgan konferensiyada Rossiya Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtata oladimi degan savolga biz gazni tekin yetkazib bermasligimiz aniq deya javob berdi. Bizning vaziyatimizda Yevropaga xayriya qilish niyatimiz yo'q dedi Peskov. Rossiya talabidan keyin Germaniyaning kommunal xizmatlar assotsiatsiyasi hukumatni kuchli energiya tanqisligi haqida oldindan ogohlantirish e'lon qilishga undadi. Bu Yevropa ittifoqi va Germaniya qonunchiligidagi energiya bilan bog'liq favqulodda holatlarning 3ta bosqichidan birinchisi. Eng yuqori favqulodda bosqichda hukumat uy xo'jaliklarini ta'minlash uchun sanoatni gazdan uzib qo'yish kerak. Germaniya hukumati bunday qaror qabul qilishga ehtiyoj sezmayapti, dedi dushanba kuni matbuot kotibi. Putin rubl talab qilishi mumkin, ammo shartnomalar aniq, dedi Nyu-Yorkdagi HFE kompaniyasi bosh iqtisodchisi va boshqaruvchi direktori Karl Weinberg. Rublda to'lov qilishga majburlashning yagona yo'li mahsulot yetkazib berishni to'xtatish, ammo bunday bo'lishi mumkin emas. Rossiya quduqlarni berkitmasdan neft va gazning chiqishini to'xtatib tura olmaydi va agar yetkazib berish to'xtab qolsa, saqlash sig'imi juda tez to'ladi, dedi u. Rossiya mahsulot jo'natishni to'xtata olmaydi, biroq Germaniya va Yevropa ittifoqi uni sotib olishni to'xtatishi mumkin, dedi Weinberg. Yevropa iqtisodiyoti gaz importining 40% va neftning 25% uchun Rossiyaga qattiq bog'langanicha qolmoqda. AQSh va Buyuk Britaniya Rossiya neftini sotib olishni to'xtatishini ma'lum qildi. Yevropa rahbarlari Rossiya neft va gazini to'liq boykot qilishdan o'zini tiyib turibdi. Ular kelgusi bir necha yil ichida tabiatni muhofaza qilish va imkon qadar tezroq shamol va quyosh energiyasiga o'tish orqali importni kamaytirishga e'tibor qaratmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
9 may Putin uchun muhim sana. Harbiy ekspert Ukrainadagi urushning borishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagon fikricha, hozirda Rossiya qo'mondonligi Donbassni bosib olishga ustuvorlik bermoqda. Chunonchi rus armiyasining Kharkiv viloyati bo'ylab olg'a siljayotgani shundan dalolat beradi. Amerika harbiylariga ko'ra, Rossiya shu tariqa Ukraina qurolli kuchlari qismlarini qurshovga olishni mo'ljallagan yoki Donbassga hujumni keyingi muzokaralarda ko'zir sifatida qo'llamoqchi. Rossiya umuman olganda harbiy strategiyani o'zgartirgan bo'lishi mumkin, chunki qo'shinlar Kiyevga hanuz hujum qilmayapti. Shapti Pentagonda. Britaniya razvedkasi esa Ukraina qo'shinining qarshi hujumlariga qaramay, poytaxt hamon xavf ostida deb hisoblaydi. New Geopolitics Research Network tadqiqot markazi direktori Mikhail Samus Nastyashchye Vremya telekanaliga urushdagi ayni vaziyat, uning davomi va muhtamal natijalari haqida so'zlab berdi.
Ishonchim komilki, Putin ham Rossiya generallari ham bu urushning bosh vazifasi, Ukrainani davlat sifatida butkul yo'q qilishdan voz kechmaganlar. Shu bois hozirda ular siz tilga olgan yo'nalishlardan muayyan muvaffaqiyatsizliklar tufayli muayyan maqsadlarni taktik jihatdan o'zgartirishlari mumkin. Bu avvalo Kiyevga, shuningdek Nikolayev va Odessaga hujumlar, Ukrainaning butun hududini qamrab olish muammolari bilan bog'liq. Holbuki, o'z hujumlarida Belarus hududidan to'laligicha foydalanishayotgan hisobga olganda, nazarimda ular juda yaxshi imkoniyatga ega edi. Qarib 800 minglik shaxsiy tarkibi, minglab zirhli texnikasi va boshqa qurollari bor armiya 1800 chaqirimlik frontni eplashi hujumda muvaffaqiyat qozonishi mumkin edi. Ammo ularga vaziyat oqilona baho bera olmishmagani va o'z imkoniyatlaridan oqilona foydalana olishmagani pand berdi. Natijada bugun ular Ukraina bunyod etgan mudofa marralariga boshlari bilan kelib urilib, majaqlanishyapti. Umuman tarixga nazar tashlasak, Rossiya hamisha shunaqa urushadi. Vazifani omilkorlik va sifat bilan emas, shaxsiy tarkib va texnika soni hisobiga bajaradi.
Sizningcha shaxsiy tarkib yo'qotishlariga doir qaysi ma'lumot haqqoniyroq? Rossiyaning o'zi 1300 askar yo'qotdik demoqda. Ukraina esa Rossiya armiyasining inson talafotlarini 17 mingdan ortiq deb ko'rsatyapti. Orada katta tafovut bor.
Faqatgina internetda paydo bo'lgan videolarga ko'ra baholangan taqdirimizda ham Rossiyaning yo'qotishlari 1300 dan ancha ko'pligi aniq. Menimcha Ukraina tarafi berayotgan ma'lumot haqiqatga yaqinroq. Aslida har bir rus askarini hech kim sanab chiqa olmaydi. Har bir askari qayerdaligini hozir Rossiya qo'mondonligi ham bilmasa kerak. Vaziyatga Rossiya propagandachilari ko'zi bilan emas, real qaraydigan bo'lsak, Rossiya qo'shinlari ta'minot markazlaridan uzoqda. Ukraina hududi ichkarisida, masalan, Kiyev va Chernigov viloyatlarida, Sumi va Xarkivda qolib ketgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni tayinli logistika va aloqadan mahrum bo'lishgani sababli u yoki bu bo'linmaning o'lik tirikligi noma'lum. Buni ular bilan har kuni jangda ro'para kelayotgan Ukraina harbiylarigina bilishadi. Shunday ekan, talafotlarga doir aniq raqamlarni urush tugagandan keyin Ukraina o'z yerlarini tozalab, texnika va jasadlarni sanab chiqqach eshitamiz.
Rossiya talafotlardan so'ng shaxsiy tarkibni to'ldirishga harakat qiladi. Yashirin tarzda qisman yoki to'liq safarbarlik uyushtiradi deb yozgandingiz. Yashirin safarbarlik nima degani?
O'ylashimcha, Putin undan ham avval generallari o'z hisob-kitoblarida adashganlarini, amaliyotni barbod qilishganini tan olishmaydi. Ular 2-3 kunda hammasi hal bo'lishiga va ushbu amaliyotni bajarish uchun 150 minglik shaxsiy tarkib yetarli ekaniga kafolat bergandilar. Biz Ukraina harbiy tahlilchilari Rossiya razvedkasi Putinga real ma'lumotni yetkazishdan umidvormiz deya bir necha yil takrorlab keldik. Shunda Putin 150 minglik qo'shin bilan Ukrainaga hujum qilishga jur'at etmaydi deb o'yladik. Buncha kuch bilan bunaqa amaliyotni bajarish zotan imkonsiz narsa. Kutganimizning teskarisi bo'ldi. Rossiya armiyasi shunaqa ahvolga tushishini sira taxmin qilmagandik. Binobarin, shaxsiy tarkibni yana 150-200 mingga kishiga ko'paytirib, so'ngra Ukrainaga har tarafdan hujum qilmaguncha rossiyaliklar hech ish chiqarisha olmaydi. Shu bois ular yashirin tarzda safarbarlik o'tkazishadi, ochiq o'tkaza olishmaydi. Aks holda ishlari pachavaligini tan olgan bo'lishadi. Ochiq safarbarlik tashkil qilinsa, shunaqa tahdid bor. Ukraina jang qilishni bilar ekan deya izoh berishlarga to'g'ri keladi. Ular esa buni tan olishni istashmaydi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti deb aldab yotishibdi-ku. Reja bo'yicha ketayotgan bo'lsa, safarbarlik nimaga kerak deb so'raydiganlar bo'ladi axir. Natijada ular yopiq safarbarlik o'tkazishga, ya'ni harbiy xizmatda bo'lgan, pulga muhtoj va u yoki bu sababga ko'ra Ukrainaga qarshi urushga borishni xohlovchi yoki shunga majbur odamlarni topib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilishadi. Rossiya shaxsiy tarkibdagi talafotlari o'rnini faqat shu yo'l bilan qoplashi mumkin deb o'ylayman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Faollar: Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayoni shaffof bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Huquq faollari O'zbekiston forumi va Transparency International Rossiya bo'limi 29 mart kuni Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida Toshkent tomonidan shaffoflikning ta'minlanishi masalasiga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston hukumati Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati bilan tig'iz bog'lanishda ishlashga chaqirildi. Huquq faollariga ko'ra, bu shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Huquq faollarining bildirishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash va islohotlar o'tkazilishiga omil yaratuvchi qonunchilik bazasi shakllantirildi. Biroq shunga qaramay, davlat idoralarida oshna og'aynigarchilik, asosiy institutlar faoliyatiga siyosiy aralashuv va korrupsiyaviy jinoyatlarning jazosiz qoldirilishi kuzatilmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda O'zbekiston AQSh va Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq pulini qaytarish jarayonini boshladi. O'zbekiston va Shveytsariya o'rtasida imzolangan memorandumda mablag'larni qaytarish ishlari fuqarolik jamiyati ishtirokida amalga oshirilishi qayd etilgan. Huquq faollariga ko'ra, memorandumning mana shu bandi ijrosi hanuzgacha mavhum bo'lib qolmoqda. Muzokaralar va pullarni qaytarish maxfiy ravishda olib borilyapti. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning Rossiyaning qamoqdagi to'ng'ich qizga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million dollar qiymatidagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15-fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolik jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiya Taliban hukumatining ilk diplomatini akkreditatsiyadan o'tkazdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi, Rossiya va Ukraina Tashqi ishlar vazirlari 2 hafta ichida uchrashishi mumkin. Tibbiyot xodimlariga hijob va diniy liboslarda yurishga ruxsat berildi. Turkmanistonda xususiy taksichilarga mashina old oynasiga prezident suratini yopishtirish majburiyati yuklandi. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi yo'lovchi poyezdlar qatnovi tiklanishi kechiktirildi. AQSh razvedkasi, Putinning maslahatchilari undan haqiqatni yashirishmoqda. BMT Oliy komissari, Rossiya Ukrainaga zarbalar berishda harbiy va fuqaroviy obyektlarni ajratmayapti. O'zbekiston bilan Turkiya harbiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga oid bitimni imzoladi. Amnesty International, O'zbekiston fikr erkinligi jiddiy cheklangan davlatligicha qolmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblamoqda. Tasodiflar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 17-mart kuni O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyev fermerlarni o'zlarining tumanda klasterdan boshqa klaster bilan shartnoma tuzishini taqiqlovchi bayonnomani imzoladi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasining yig'ilishida e'lon qilingan ushbu qaror fermerlarning o'z viloyatidagi xohlagan klasterini tanlash haqidagi prezident farmoniga zid. Fermerlar G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi 11 nafar fermer sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi paxtaga Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan eng minimal narxdan ham kam haq to'laganiga norozilik bildirib, Baliqchi tumanidagi Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishgan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, viloyat va tuman hokimi ularni faqat sayyora favorasi klasteri bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Sayyora favorasi klasteri Bo'ston tumanidagi 108 fermerning 2021 yilgi paxtasini Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan minimal narxdan past narxda sotib oldi. Fermerlar bunga qattiq norozilik bildirishgan, ammo ularni hech kim eshitmagan. Tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham klasterning noqonuniy bu xatti harakatiga baho bermagan. Tumandagi 11 fermer Baliqchi tumanida yangi tashkil etilgan Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishdi. Bu klaster fermerlarga paxtani bozorda shakllangan narx asosida sotib olishga va'da berdi. Ismi sir qolishini so'ragan Bo'stonlik fermerning aytishicha, viloyat va tuman hokimi ularga boshqa klaster bilan shartnoma imzolashga to'sqinlik qilmoqda. Faqat sayyora favorasi bilan shartnoma qilasizlar. Bu viloyat hokimining topshirig'i deb tuman hokimi Sanobar Nosirova aytmoqda. Biz shartnoma qilishga kelishgan Skorton Textil vakillari bilan gaplashganimizda ham ular afsus sizlar bilan shartnoma qila olmaymiz ekan. Viloyat hokimi Bo'stonga tegma deb aytgan dedi. Ular ham viloyat hokimining g'azabidan cho'chib turishibdi. Bo'lmasa, ular ham jon deb bizlar bilan ishlashga rozi. Prezidentga yozganimiz bilan undan javob kelguncha bir oy o'tib ketadi. Ikkin tikin vaqti keldi. Shunga boshimiz qotib turibdi, deydi fermer. Uning aytishicha, sayyora favorasi bilan 3 yilga hamkorlik ularga faqat zarar keltirgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi o'tgan yili paxta xarid narxini eng minimalini 7030 so'm deb e'lon qilgan edi. Bundan yuqori to'lash mumkin, ammo past to'lash mumkin emas. Lekin klaster 6550 so'mdan haq berdi. 100 dan ortiq fermerlarning yo'qotgan pulini hisoblasak, milliardlarga qarab ketyapti. Shunday qilib, fermerlar haqini urib qoldi. Klaster rahbarlari ham fermerlarga xuddi qulday qo'pol muomala qiladi. Bosim o'tkazish, do'q bo'psa bilan ishlaydi. Biz mustaqil subyektmiz. Bizga bunaqa muomala, bunaqa talonchi klaster kerak emas, deydi fermer. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'stonlik fermerning aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shuhrat G'aniyev prezident qarorini ham nazar pisand qilmay, hamma fermerlarni o'zlarining tumandagi klasterlarga bog'lab qo'ydi. Bosh vazir o'rinbosari Respublika komissiyasining raisi bo'lib yig'ilish bayonini chiqarib qo'ydi. Bu bayonga ko'ra, har bir tumandagi fermer boshqa tumandagi klaster bilan shartnoma qila olmaydi. Biz sayyora favorasidan bezib, boshqa tumandagi klaster bilan ishlamoqchi edik. U klaster boshida xursand bo'lib, endi esa bizga viloyat hokimi taqiqlab qo'ydi deb unamay turibdi. Prezidentning o'tgan yil noyabrda chiqargan farmoniga ko'ra, biz viloyatimizda istalgan klaster bilan shartnoma qilishga haqqimiz bor. Bu farmon bilan ham tasdiqlangan. G'aniyevning bu qarori esa mutlaqo prezident farmoniga zid. Aksiga olib, viloyat va tuman hokimliklari ham, qonun himoyachisi bo'lgan prokurorlar ham klaster tomon. Agar korrupsiya aralashmasa, bunaqa ish bo'lmas edi, deydi bo'stonlik fermer. Bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev o'tkazgan yig'ilish bayonnomasidagi ilovaga ko'ra, har bir tumandagi klaster nomi, unga qancha yer biriktirilgani aniq yozib qo'yilgan. Ilovaning kirish qismida esa fermer xo'jaliklari bilan future shartnomasi asosida biriktirilgan yer maydonlari deb ko'rsatilgan. Ammo bo'stonlik 11 fermer hali sayyora favorasi bilan shartnoma imzolamagan bo'lsa-da, ularning yer maydonlari allaqachon klasterga biriktirib qo'ygani ko'riladi. Fermerlar dekabr-yanvar oylarida viloyatidagi o'zi istagan fermer bilan shartnoma tuzishni yakunlashi va shunga qarab klaster tashkilotlarga kredit ajratilishi lozim edi. Aftidan prezidentning farmoni bu safar ham bajarilmaydi. Andijon viloyatida agrosanoat kompleksida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Shuhrat G'aniyevning fermerlarni klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqidan mahrum qilayotgani prezident farmoniga nisbatan sabotajdir. Prezident farmoniga ko'ra, 2022 yil paxta hosili rejalashtirilayotgan paytda fermerlar o'z viloyatidagi istalgan klaster bilan to'g'ridan-to'g'ri future shartnomasi qilish huquqiga ega, lekin bunga qaramasdan Shuhrat G'aniyev tumanlarga alohida fermerlarni klasterlarga biriktirib qo'ydi. Fermer avvalgi klasterdan jabr ko'rganiga qaramasdan yana o'sha bilan shartnoma qilishga majburlanyapti. Buni nima deb atash mumkin? Bu prezidentning qarorini sabotaj qilishdan boshqa narsa emas. Bu fermerlardan mustaqillikni yana tortib olish, yana eski tuzumga qaytish, yana hokimlarning, prokurorlarning aralashuvi, yana tazyiq, yana bosim. Bu ahvolda 100 yildan qishloq xo'jaligida o'zgarish bo'lmaydi, deydi mulozim. Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova Ozodlik bilan suhbatda fermerlar sayyora favorasi klaster bilan shartnoma qilishi belgilanganini tasdiqladi. Bizning tumanda sayyora favorasi MCJ respublikada birinchi bo'lib paxtaning pulini 6550 so'mdan fermerlarga to'lab berdi. O'rtadagi farqni o'zaro nizolar kelib chiqqan bo'lsa, sudga berib undirib olishyapti. Endi respublika bo'ylab birinchi pul to'lagan klaster tursa-yu, fermerlar boshqa klasterni tanlamoqchi bo'lsa, u yog'ini bilmadim. Lekin bizning tumandagi 5169 gektarga shu klaster bilan shartnoma qilish bosh vazir bayonnomasi bilan belgilangan. deydi Sarobar Nosirova. Ozodlikning bu holat prezidentning farmoniga zid emasmi degan savoliga hokim: men buni bilmayman, u tomonlarini fermer bilan klaster o'zaro hal qilaveradi, uzr, majlisga kirib ketyapman, deb aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning sayyora favorasi MTJ rahbarlari bilan bog'lanish harakatlari natija bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Navalniyni ta'qib qilgan FSB xodimlari Nemtsovni ham o'ldirilishidan oldin kuzatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Insider, Bellingcat va BBC jurnalistlari rossiyalik muxolifat siyosatchi Boris Nemtsovni suiqasdiga qadar bir yil davomida FSB xodimlari kuzatib yurganini aniqladi. Ayni xodimlar boshqa muxolifatchilar, jumladan Aleksey Navalniy, Vladimir Karamurza va Dmitriy Bikov hayotiga qasd qilinishiga ham aloqador bo'lishi mumkin. Nemtsovni qadam-baqadam kuzatish u Vladimir Putinga yaqin kishilarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishni faol targ'ib qilishga kirishganidayoq boshlanib, 21 fevralda siyosatchini Kreml devorlari yonida o'ldirib ketishlariga bir necha kun qolganida to'xtatilgan. Hatto Nemtsovning so'nggi safarida FSB xodimlari uni ta'qib qilmaganlar, deyiladi surishtiruvda. Chiptalarni bron qilish xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nemtsovning izidan FSBning kamida 3 xodimi, Valeriy Suxaryov, Dmitriy Suxinin hamda Aleksey Krivoshchekov kuzatib olib borgan. Valeriy Suxaryov bilan Nikolay Krivoshchekovlar oldinroq Bellingcat guruhining muxolifatchi Aleksey Navalniy, Nemtsovning safdoshi Vladimir Karamurza, shuningdek shoir va jurnalist Dmitriy Bikovlarning zaharlanishiga bag'ishlangan surishtiruvda ham tilga olingan. Surishtiruvda aniqlanishicha, pasportidagi ismi Valeriy Suxaryov bo'lmish kimsa Boris Nemtsovni uning Rossiya bo'ylab 13 ta safarida kuzatib yurgan. Aksar hollarda siyosatchi o'zi muqim yashagan Moskva shahrida poyezdga o'tirib, viloyat dumasiga deputat bo'lib saylangan Yaroslavlga borgan. Kamida bir marta Suxaryovning yoniga FSBning boshqa muhtamal tezkor xodimi Aleksey Krivoshchekov qo'shilgan. Suxaryov Nemtsovning ortidan oxirgi marta 2015 yil 17 fevralda u Kreml yaqinida o'ldirilishidan 10 kun oldin kuzatgan. Surishtiruvchilar Valeriy Suxaryov FSBning konstitutsion tuzumni himoya qilish xizmatida ishlashini taxmin qilishmoqda. Ichki siyosiy tahdidlarning oldini olish bilan shug'ullanuvchi mazkur xizmat oddiy xalq orasida qisqagina ikkinchi xizmat nomi bilan tanilgan. Bellingcat ma'lumotiga ko'ra, qolgan xodimlar FSBning kriminalistika institutiga aloqador. G'arb mamlakatlariga qochib o'tgan sobiq sovet razvedkachilari ushbu institut tarkibida zaharli moddalar maxfiy laboratoriyasi mavjudligini aytishgan. Navalniyga kelsak, Suxaryov uni jismonan kuzatishda ishtirok etmagan, ammo mobil telefon qaydlariga ko'ra u ta'qib olib borayotgan xodimlar, shuningdek FSBning yuqori martabali mulozimlari bilan aloqada bo'lib turgan. Suxaryov bilan guruh a'zolari o'rtasida jami 100 ellikdacha qo'ng'iroq va xabar almashuv bo'lganligi surishtiruvchilarga ma'lum. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov surishtiruvda tilga olingan ma'lumotlarga Rossiya rahbariyatining daxli yo'qligini aytdi. Bularning bari navbatdagi uydirmaga o'xshayapti, dedi u. FSB BBC so'roviga javob bermadi. 2014 yilda Nemtsov Rossiyaning Ukrainaga agressiyasiga qarshi qaratilgan tinchlik marshlari tashkilotchilaridan biri bo'lgan edi. U Putinga yaqin mulozim va oligarxlarga nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga erishgan. 2014-20 martda AQSh sanksiya qo'llagan shaxslar qo'shimcha ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga Davlat Dumasining o'sha paytdagi raisi Sergey Narishkin, Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Igor Sergun, Rossiya temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vladimir Yakunin, shuningdek Putinning cho'ntaklari o'laroq tanilgan tadbirkorlar Yuriy Kovalchuk, Arkadiy va Boris Rotenberglar hamda Gennadiy Timchenko kiritildi. Shu voqeadan 2 oy o'tib Nemtsovni FSB xodimlari ta'qib qila boshlagan. Boris Nemtsov 2015-27 fevral kuni Moskvada o'ldirildi. Siyosatchining o'limida chechenistonlik 5 erkakni ayblab sud qilishdi. Muxolifatchining safdoshlari buyurtmachi aniqlanmagani sababli jinoyat to'liq ochilmadi deb hisoblaydilar. Suiqasd uchun siyosiy javobgarlikni ular prezident Vladimir Putin zimmasiga qo'yishmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Onam ko'z oldimda tiriklay yondi. Chernigovlik 15 yashar Andreyning hikoyasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chernigov Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilib, uylari vayron bo'lganidan so'ng ko'pchilik qatori 15 yoshli Andreyning oilasi ham shaharni tark etishga uringan edi. Biroq yo'lda mashinalari minaga yo'liqdi. Andrey ko'zingida onasi o'lganini, tiriklay yonib ketganini aytadi. Uning o'zi omon qoldi, lekin og'ir jarohatlangan. Hozir Lvovda davolanmoqda. Andrey Ozodlikning Ukrain xizmatiga shahar o'qqa tutilgani, so'ngra rus tanklari kirib kelgani haqida so'zlab berdi. Bitta snaryad toppa to'g'ri hovlimizga tushib portiladi. Uyimizning birinchi va ikkinchi qavatidagi derazalar uchib ketdi. Keyin artilleriya otishmalari boshlandi. Biz yerto'laga yashirindik. Juda qattiq qo'rqib ketgandik. So'ngra shaharga kirib kelayotgan tanklar sasini eshitdik. Yana otishmalar boshlandi, deya eslaydi u. Tanklar ortidan shaharga Rossiya piyoda askarlari kirib kelishadi. Andrey ular eshikma eshik yurib mahalliy aholining telefonlarini tortib olishganini va qandaydir ma'lumotlarni qidirishganini, so'ngra odamlar hech kimga qo'ng'iroq qila olishmasin deb sim kartalarini sindirishganini aytadi. Telefonini berishdan bosh tortganlar esa kaltaklanadi. Ular eshigimizni jongina buzib kirishmadi, balki o'q uzib ilma teshik qilishdi. Avval ko'cha eshikni o'qqa tutishdi, so'ngra yozgi oshxonaga, garajga ham borishdi. Oxiri biz yashiringan yerto'laga kelishdi. Qaznoqqa kirishlari bilan biz tinch odamlarmiz deb qichqirdik. Ular dastlab ustlaringa granata tashlaymiz deb tahdid qilishdi, hikoya qiladi o'spirin. Birin-ketin yerto'ladan chiqdik. Ular barcha telefonlarimizni tortib olib, xabarlarni, raqamlarni tekshirishdi. So'ngra sim kartalarni chiqarishimizni buyurishdi. Avval sim kartalarni sindirishdi. Keyin kallalari ishlab qoldi shekilli, telefonlarni urib sindira boshladilar. Bizni ham avtomat qo'ndog'i bilan urishdi, deydi Andrey. Yigitcha uylari butkul yakson bo'lganini, tunash uchun qo'shnilarnikiga chiqishganini aytadi. Bir mahal qo'shni uyiga otamning do'sti keldi. U bizni shahardan olib ketishga ruxsat olibdi. Ivanovkadan atigi ikki oilaning shaharni tark etishiga izin berishibdi. Bittasi biz ekanmiz. Esimda qolgani, mashinada bir-birimizga qapishgancha tinchgina ketayotgandik, deydi Andrey, onasi bilan birga Chernigovdan qanday chiqishgani haqida so'zlarkan. Aytishicha, yo'lda mashina ustiga pichan tashlab qo'yilgan minani bosadi. Yo'lga tashlab qo'yilgan bir tutam pichanni ko'rdim va oradan yarim soniya o'tar-o'tmas sarg'ish chaqin chatnab kuchli portlash sodir bo'ldi. Men mashinadan otilib ketdim. Hushimga kelib qarasam, yo'lda yotgan ekanman. Ortimga o'girilib, onam yonayotganini ko'rdim. U hali tirik edi, vujudi yonarkan, oyoqlari titrardi, hikoyasida davom etadi o'smir. Esankirab qoldim, ammo yana artilleriya o't ocha boshlagach katta yo'ldan yurmagan ma'qulligini tushundim. Haydovchi, uning singlisi va mening onam halok bo'lishdi, deydi u. Harbiy harakatlar sharoitida Andreyning hikoyasida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkonimiz yo'q. Biroq Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Verishchuk Chernigov aholisini evakuatsiya qilish uchun gumanitar yo'laklar ochish masalasida til topisha olmayotganini aytgan edi. Vladimir Zelenskiy ma'muriyati boshlig'ining muavini Kirill Timoshenko esa bunda Rossiyani ayblagan. Uning aytishicha, Ukraina Chernigovdan yo'lak ochish uchun qo'lidan kelganini qilmoqda, lekin Rossiya kelishuvlarni bajarmayapti, yo'lak ochishga rozi bo'lmayapti. Bosqinchilar Chernigovdan Kiyevga eltuvchi barcha yo'llarni o'qqa tutishmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonga vizali sayohat. Rossiyaliklarga o'zbek banklarida hisob ochish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab G'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi turoperatorlar Visa va MasterCard kartalari ochish uchun O'zbekistonga maxsus sayohat paketlarini taklif qilmoqda. Moskva va Yekaterinburgdagi turoperatorlarni birlashtirgan Rossiyaning Evidi Group sayyohlik shirkati viza uchun O'zbekistonga deb nomlangan 3 kunlik tur rossiyaliklarga viza va MasterCard kartalarini ochish imkonini berishini aytmoqda. Evidi Group xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar uchun to'lov kartalari ochish O'zbekistonning Capital banki va boshqa banklari bilan yo'lga qo'yilgan hisob ochish uchun Rossiya pasportidan tashqari yana 1-2 hujjat kerak bo'ladi. Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalar kiritilishi ortidan Visa va MasterCard to'lov tizimlari joriy yilning 6-martidan boshlab Rossiyadagi barcha operatsiyalarni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Endilikda rossiyaliklar xorij davlatlarida va internet magazinlarda Visa va MasterCard kartalaridan foydalana olmaydi. Bundan tashqari Google Pay va Apple Pay dasturlari ham ular uchun ishlamaydi. Capital Bankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimi Rossiya fuqarolari bank hisobi Visa va MasterCard kartalarini ochishlari mumkinligini aytdi. Buning uchun Rossiya pasporti va O'zbekistonda vaqtinchalik yoki doimiy propiska haqidagi spravka kerak bo'lishini ma'lum qildi. 80 ming so'm bir martalik vznos to'lanadi. Har oy 500 dollardan kam bo'lmagan miqdorda hisobda pul bo'lishi kerak bo'ladi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Capital Bank xodimi. Ayrim davlatlar, masalan Gruziya, 1 martdan 31 martga qadar non-rezidentlarga mamlakat banklarda hisob ochishni taqiqladi. Armaniston banklari esa xabarlarga ko'ra 6 oylik ijara shartnomasi talab qilmoqda. Rossiyaliklar orasida ommabop bo'lgan yana bir mamlakat Turkiya 1 martalik 5000 AQSh dollari miqdorida depozit qo'yish shartini joriy qilgan. O'zbekiston banklarida 28 mart holatiga bu kabi cheklov joriy qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda ochilgan bank kartalari rossiyaliklarga sanksiya cheklovlarini chetlab o'tib, xorijda tovarlar va xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lovlardan erkin foydalanishga imkon berishi mumkin. Moskvalik Igor Nesterov Ozodlik bilan suhbatda buning qanday ishlashini tushuntirib berdi. O'zbekiston sanksiyalardan xoli, Visa va MasterCard ochishlari mumkin. Uyoqda ochgan hisobiga rublda pul uzatadi. Chet davlatlarga borganda shu pulni ishlatadi yoki dollarda yechib olishi mumkin, deydi Nesterov. O'zbekiston banklarida qancha rossiyalik mijoz Visa va MasterCard kartalari ochgani haqida hech qanday statistika yo'q. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov O'zbekiston rossiyaliklarga sanksiyalarni aylanib o'tishga yordam berish bilan o'zi ham sanksiya rejimini buzuvchi davlatga aylanishi xavfi ostida qolayotganini aytadi. Rossiyada Visa va MasterCard xalqaro to'lov tizimlari faoliyati to'xtatilishidan oldin rossiyaliklar sanksiyalar rejimi ostida qoldi. Dollar va Yevrodagi xalqaro operatsiyalardan uzib qo'yildi. Biroq O'zbekistondagi ba'zi banklar ularga Visa va MasterCard kartalarini ochishga tayyor. Bu ularga valyuta o'tkazmalarini amalga oshirish imkonini beradi. AQSh va Yevropa ittifoqi regulyatorlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar munosabati bilan O'zbekiston banklarining roliga e'tibor qaratishlari kerak, deydi Alisher Ilhomov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'imboyevning ozodlikka aytishi, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon bergan banklarga ham jazo qo'llashi mumkin. AQSh ikkilamchi sanksiyalar masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Bu O'zbekiston banklari uchun juda xatarli. Agar ular AQSh sanksiyasiga tushgan jismoniy yoki yuridik shaxslarga hisob ochishga ko'maklashadigan bo'lsa, o'zlari ham sanksiya nishoniga tushishi xavfi bor. Oddiy rossiyaliklarga muammo yo'q, lekin baribir banklarning yuridik bo'limlari Rossiyadan kelayotgan ushbu mijozlarni tekshirishlari kerak. Ikkilamchi sanksiyalar ham borligini unutmaslik lozim, deydi Inog'imboyev. 25 mart kuni Qo'shma Shtatlar Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda yordam beradigan shaxslar va shirkatlarga qarshi ham sanksiyalar joriy qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. AQSh prezidentlik xavfsizlik AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivanga ko'ra, Washington o'zining iqtisodiy va moliyaviy jazo choralarini kengaytirishi va ikkilamchi sanksiyalar qo'llashi mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik qochqinlar soni 4 millionga yetdi. Qochqinlar oqimi kamayadimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Associated Press agentligining yozishicha, Ukrainadagi urushdan qochganlar soni 4 millionga yaqinlashgan bo'lsa-da, so'nggi kunlarda chegarani kesib o'tayotganlar kamaygan. Chegarachilar, yordam agentliklari va qochqinlarning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida bu shunchaki pauzami yoki doimiyroq jarayonmi, buni bilish qiyin. Ba'zi ukrainaliklar o'z vatanini himoya qilishda harbiylarga ko'mak bermoqda. Boshqalar esa uylarini tark etib, Ukrainaning boshqa nisbatan tinchroq joylariga yo'l olgan. Keksalar va kasal insonlar boshqa joyga ko'chib o'tish uchun yordamga muhtoj. Rossiya bosqinidan keyingi dastlabki 2 hafta ichida 44 millionlik Ukraina aholisining 2,5 millionga yaqini zo'ravonlik va urush tufayli mamlakatni tark etdi. Keyingi 2 haftada esa qochqinlar soni ortib 4 millionga yetdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining dushanba kuni e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mamlakatni tark etganlar soni 3.187 millionni tashkil etmoqda. ammo o'tgan 24 soat ichida faqatgina 45 ming ukrainalik chiqib ketgan. Bu kunlik ko'rsatkich pasayganini ko'rsatmoqda. So'nggi 5 kunda Ukrainadan chiqib ketayotganlar kuniga 50 mingdan oshmadi. 6 va 7 mart kunlari Ukrainani kuniga 200 mingdan ortiq odam tark etgan deya BMT hisobotini keltiradi Associated Press. BMTning ta'kidlashicha, Rossiya boshlagan urush 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng yirik qochqinlar oqimini keltirib chiqardi. Polsha 2.3 million, Ruminiya esa 600 mingga yaqin qochqinni qabul qilgan. Qo'shma Shtatlar 100 ming kishini qabul qilishga va'da berdi. Dunyodagi eng katta qochqinlar inqirozining manbai bo'lgan Suriyadagi 11 yillik urush ham bunchalik ko'p qochqinlar oqimini yuzaga keltirmagan edi. Qochqinlar tendensiyasi kamayadi deb umid qilamiz, ammo urushga siyosiy yechim topilmaguncha bunga hech qanday kafolat yo'q deb o'ylayman, dedi UNHCRning Polshadagi favqulodda vaziyatlar bo'yicha katta koordinatori Alex Munt. Xalqaro mehnat tashkilotining aytishicha, yana 12 million odam janglar shiddatli kechgan joylarda qamalda qolgan yoki ketishni istamayapti. Afsuski, transport yo'llari uzilib qolgani yoki qo'shni mamlakatlarga xavfsiz yetib borishga imkoni yo'qligi sababli ko'plab odamlar keta olmayapti, dedi Xalqaro mehnat tashkiloti vakili Jorge Galindo Associated Press agentligiga. Yahudi guruhlari Holokostdan omon qolgan zaif odamlarni Ukrainadan olib chiqishga harakat qila boshladi, ammo har bir qochqinni olib chiqish uchun qutqaruvchilar guruhi zarur. Endi men bunkerga yugurish uchun juda qaraman. Shuning uchun men kvartiramda qoldim va bombardimondan tirik qolish uchun ibodat qildim, dedi o'tgan hafta Germaniyadagi qariyalar uyiga ko'chirilgan nafaqadagi shifokor, Holokostdan omon qolgan 83 yoshli Tatiana Juravlyova. Kelajakda qochqinlar to'lqini ortishini istisno qila olmaymiz, dedi Polsha chegara xizmati xodimi Mixalska. Yordam agentliklari o'z sa'y-harakatlarini to'xtatmayapti. Ular Ukrainadan chiqib ketganlarga yordam berishmoqda va qochqinlarning yangi oqimiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Putinni nima qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. 2 kun oldin Lvovda sodir bo'lgan voqealarni hisobga olsa, bu hali beri to'xtamaydi deb o'ylayman. Urush davom etadi. Shuning uchun dunyo yangi oqibatlarga tayyor turishi kerak, dedi Mariupoldan qochgan Alina Beskrovna. 50 yoshli Alyona Varantsova poytaxt Kiyevdan qochgan. Ko'pchilik o'z uylarini tark etishni xohlamaydi, chunki vatan baribir vatan, deydi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kusherbayev va Allamjonov imtihon markazi masalasida tortishib qoldi. O'zbekistonda ruslarni kamsitish holati mavjudmi? Abdulla Aripovning rafiqasi shoirning qora ro'yxatga tushishi haqida so'zlab berdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi javobiga tayanib, Toshkentdagi haydovchilik guvohnomasi olishda nazariy va amaliy imtihonlar o'tkazish bo'yicha davlat markazlarining yopilishida prezident qarori talablari buzilganini ma'lum qildi. Markazlar faoliyati joriy yil 4 fevral kuni ushbu sohada yagona bo'lgan va asosiy rahbari Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengash raisi Komil Allamjonov hisoblangan Audio Driver Study kompaniyasining yagona imtihon markazi ochilganidan so'ng to'xtatilgan edi. Deputatning fikricha, bitta tadbirkorlik subyektining tezroq soqqa ishlashiga imkoniyat berish uchun davlat imtihon markazlarini shosha-pisha yopish orqali prezident qarori talablari buzilgan. Kompaniya asoschisi Komil Allamjonov esa ayblovlarni rad etib, deputatga eski korrupsiyalashgan tizim ko'proq yoqishi mumkinligi haqida yozdi. Soqqa qilish gunoh va jinoyat emasligini urg'ulagan Allamjonov imtihon markazi faoliyati qonuniy ekanidan bahs etgan. Bu orada ushbu markaz 1 apreldan nazariy va amaliy imtihon topshirishga birinchi urinish narxi 50%ga, 100 mingdan 150 ming so'mga oshirilishi haqida xabar berdi. Narx oshishi ham ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidiy baholandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'nggi paytlarda chet davlatlarda ruslarga nisbatan kamsitish bo'layotgani haqida ma'lum qildi. Mazkur mamlakatning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov Nova24 saytiga bergan intervyusida bu borada O'zbekistondagi vaziyatga baho berdi. Diplomatga ko'ra, hozircha O'zbekistonda ruslarga nisbatan diskriminatsiya qayd etilmagan, ammo ichki ziddiyatlar yuzasidan elchixonaga murojaat qilayotganlar uchrab turadi. Buni ishonch bilan aytishim mumkin, chunki men O'zbekistonga kelgunimga qadar 5 yil rossiyalik vatandoshlar bilan ishlash departamentida direktor bo'lganman. Umuman olganda, ruslar, rus tili va rusiy zabon aholi diskriminatsiyasini batafsil bilaman. Shunday ekan, O'zbekistonda bunday holat yo'q. Ichki nizolar kuzatilganda, odamlar ba'zida elchixonaga murojaat qiladi. Biz mazkur ziddiyatlarga aralashmaslikka harakat qilamiz, ammo huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilamiz, deydi Malginov. Eslatib o'tamiz, 2021 yil may oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH mamlakatlari rus tilini o'rganishi uchun yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmayotganini aytgan. Biz ushbu mamlakatlarda rus tilini rivojlantirishga, rus tilini o'rganishni qo'llab-quvvatlashga munosib e'tibor qaratishimiz lozim. Bizning manfaatlarimiz to'liq mos keladi. Shuning uchun biz bu yerda faol ishlashimiz kerak, degan Putin. O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafoyeva shoir umrining so'nggi yillarini taqiqda o'tkazgani haqida so'zlab berdi. Hikoya qilinishicha, Abdulla Aripov 2010-2011 yillarda mualliflik huquqini himoya qilish Respublika agentligi hamda yozuvchilar uyushmasi rahbarligidan olingan. Shu voqealar ularga ruhan qattiq ta'sir qilgan. Agar ishlab yurganida kasal bo'lmasdi, vafot etmasdi ham deb o'ylayman. Shundan keyin xalq dushmani deya qora ro'yxatga kiritilgan. Agar bu xalqning dushmani bo'lsangiz, do'st kim ekan deb hayron bo'lardim. Abdulla akaning butun umri bir bo'ldi, oxirgi 7 yilda uyda o'tirgani bir bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida chiqishi taqiqlandi, deb hikoya qiladi shoirning umr yo'ldoshi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Navalniyni ta'qib qilgan FSB xodimlari Nemtsovni ham o'ldirilishidan oldin kuzatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Insider, Bellingcat va BBC jurnalistlari rossiyalik muxolifat siyosatchi Boris Nemtsovni suiqasdiga qadar bir yil davomida FSB xodimlari kuzatib yurganini aniqladi. Ayni xodimlar boshqa muxolifatchilar, jumladan Aleksey Navalniy, Vladimir Karamurza va Dmitriy Bikov hayotiga qasd qilinishiga ham aloqador bo'lishi mumkin. Nemtsovni qadam-baqadam kuzatish u Vladimir Putinga yaqin kishilarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishni faol targ'ib qilishga kirishganidayoq boshlanib 21 fevralda siyosatchini Kreml devorlari yonida o'ldirib ketishlariga bir necha kun qolganida to'xtatilgan. Hatto Nemtsovning so'nggi safarida FSB xodimlari uni ta'qib qilmaganlar, deyiladi surishtiruvda. Chiptalarni bron qilish xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nemtsovning izidan FSBning kamida 3 xodimi, Valeriy Suxaryov, Dmitriy Suxinin hamda Aleksey Krivoshchekov kuzatib olib borgan. Valeriy Suxaryov bilan Nikolay Krivoshchekovlar oldinroq Bellingcat guruhining muxolifatchi Aleksey Navalniy, Nemtsovning safdoshi Vladimir Karamurza, shuningdek shoir va jurnalist Dmitriy Bikovlarning zaharlanishiga bag'ishlangan surishtiruvda ham tilga olingan. Surishtiruvda aniqlanishicha, pasportidagi ismi Valeriy Suxaryov bo'lmish kimsa Boris Nemtsovni uning Rossiya bo'ylab 13 ta safarida kuzatib yurgan. Aksar hollarda siyosatchi o'zi muqim yashagan Moskva shahrida poyezdga o'tirib, viloyat dumasiga deputat bo'lib saylangan Yaroslavlga borgan. Kamida bir marta Suxaryovning yoniga FSBning boshqa muhtamal tezkor xodimi Aleksey Krivoshchekov qo'shilgan. Suxaryov Nemtsovning ortidan oxirgi marta 2015 yil 17 fevralda u Kreml yaqinida o'ldirilishidan 10 kun oldin kuzatgan. Surishtiruvchilar Valeriy Suxaryov FSBning konstitutsion tuzumni himoya qilish xizmatida ishlashini taxmin qilishmoqda. Ichki siyosiy tahdidlarning oldini olish bilan shug'ullanuvchi mazkur xizmat oddiy xalq orasida qisqagina ikkinchi xizmat nomi bilan tanilgan. Bellingcat ma'lumotiga ko'ra, qolgan xodimlar FSBning kriminalistika institutiga aloqador. G'arb mamlakatlariga qochib o'tgan sobiq sovet razvedkachilari ushbu institut tarkibida zaharli moddalar maxfiy laboratoriyasi mavjudligini aytishgan. Navalniyga kelsak, Suxaryov uni jismonan kuzatishda ishtirok etmagan, ammo mobil telefon qaydlariga ko'ra u ta'qib olib borayotgan xodimlar, shuningdek FSBning yuqori martabali mulozimlari bilan aloqada bo'lib turgan. Suxaryov bilan guruh a'zolari o'rtasida jami 150 tacha qo'ng'iroq va xabar almashuv bo'lganligi surishtiruvchilarga ma'lum. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov surishtiruvda tilga olingan ma'lumotlarga Rossiya rahbariyatining daxli yo'qligini aytdi. Bularning bari navbatdagi uydirmaga o'xshayapti, dedi u. FSB BBC so'roviga javob bermadi. 2014 yilda Nemtsov Rossiyaning Ukrainaga agressiyasiga qarshi qaratilgan tinchlik marshlari tashkilotchilaridan biri bo'lgan edi. U Putinga yaqin mulozim va oligarxlarga nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga erishgan. 2014-20 marta AQSh sanksiya qo'llagan shaxslar qo'shimcha ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga Davlat Dumasining o'sha paytdagi raisi Sergey Narishkin, Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Igor Sergun, Rossiya temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vladimir Yakunin, shuningdek Putinning cho'ntaklari o'laroq tanilgan tadbirkorlar Yuriy Kovalchuk, Arkadiy va Boris Rotenberglar hamda Gennadiy Timchenko kiritildi. Shu voqeadan 2 oy o'tib, Nemsovni FSB xodimlari ta'qib qila boshlagan. Boris Nemsov 2015-27 fevral kuni Moskvada o'ldirildi. Siyosatchining o'limida chechenistonlik 5 erkakni ayblab sud qilishdi. Muxolifatchining safdoshlari buyurtmachi aniqlanmagani sababli jinoyat to'liq ochilmadi deb hisoblaydilar. Suiqasd uchun siyosiy javobgarlikni ular prezident Vladimir Putin zimmasiga qo'yishmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Amnesty International: O'zbekiston fikr erkinligi jiddiy cheklangan davlatligicha qolmoqda. Rossiya Yamal Yevropa quvuri orqali gaz yetkazishni to'xtatdi. Zelenskiy: hududiy yaxlitlik masalasida hech qanaqa murosaga borilmaydi. Rossiya mudofa vazirligi Kiyev yaqinida faollikni kamaytirishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston-Turkiya hamkorligini kengaytirishga oid 9 ta hujjat imzolandi. VPN xizmatlar Rossiyada to'sib qo'yilgan nashrlarni bepul ochish imkoniyatini taqdim etmoqda. O'zbekiston tashqi qarzi to'g'risida moliya idoralari o'zaro zid ma'lumotlarni tarqatmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Faollar: Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayoni shaffof bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Huquq faollari O'zbekiston forumi va Transparency International Rossiya bo'limi 29 mart kuni Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida Toshkent tomonidan shaffoflikning ta'minlanishi masalasiga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston hukumati Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati bilan tig'iz bog'lanishda ishlashga chaqirildi. Huquq faollariga ko'ra, bu shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Huquq faollarining bildirishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash va islohotlar o'tkazilishiga omil yaratuvchi qonunchilik bazasi shakllantirildi. Biroq shunga qaramay davlat idoralarida oshna og'aynigarchilik, asosiy institutlar faoliyatiga siyosiy aralashuv va korrupsiyaviy jinoyatlarning jazosiz qoldirilishi kuzatilmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda O'zbekiston AQSh va Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq pulini qaytarish jarayonini boshladi. O'zbekiston va Shveytsariya o'rtasida imzolangan memorandumda mablag'larni qaytarish ishlari fuqarolik jamiyati ishtirokida amalga oshirilishi qayd etilgan. Huquq faollariga ko'ra, memorandumning mana shu bandi ijrosi hanuzgacha mavhum bo'lib qolmoqda. Muzokaralar va pullarni qaytarish maxfiy ravishda olib borilyapti. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million dollar qiymatidagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan. Yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolik jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonga vizali sayohat, rossiyaliklarga o'zbek banklarida hisob ochish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab G'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi turoperatorlar Visa va MasterCard kartalari ochish uchun O'zbekistonga maxsus sayohat paketlarini taklif qilmoqda. Moskva va Yekaterinburgdagi turoperatorlarni birlashtirgan Rossiyaning Evidi Group sayyohlik shirkati viza uchun O'zbekistonga deb nomlangan 3 kunlik tur rossiyaliklarga viza va MasterCard kartalarini ochish imkonini berishini aytmoqda. Evidi Group xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar uchun to'lov kartalari ochish O'zbekistonning Capital Banki va boshqa banklari bilan yo'lga qo'yilgan hisob ochish uchun Rossiya pasportidan tashqari yana 1-2 hujjat kerak bo'ladi. Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalar kiritilishi ortidan Visa va MasterCard to'lov tizimlari joriy yilning 6-martidan boshlab Rossiyadagi barcha operatsiyalarni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Endilikda rossiyaliklar xorij davlatlarida va internet magazinlarda Visa va MasterCardlardan foydalana olmaydi. Bundan tashqari Google Pay va Apple Pay dasturlari ham ular uchun ishlamaydi. Capital Bankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimi Rossiya fuqarolari bank hisobi Visa va MasterCard kartalarini ochishlari mumkinligini aytdi. Buning uchun Rossiya pasporti va O'zbekistonda vaqtinchalik yoki doimiy propiska haqidagi spravka kerak bo'lishini ma'lum qildi. 80 ming so'm bir martalik vznos to'lanadi. Har oy 500 dollardan kam bo'lmagan miqdorda hisobda pul bo'lishi kerak bo'ladi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Capital Bank xodimi. Ayrim davlatlar, masalan Gruziya, 1 martdan 31 martga qadar non-rezidentlarga mamlakat banklarida hisob ochishni taqiqladi. Armaniston banklari esa xabarlarga ko'ra 6 oylik ijara shartnomasi talab qilmoqda. Rossiyaliklar orasida ommabop bo'lgan yana bir mamlakat Turkiya 1 martalik 5000 AQSh dollari miqdorida depozit qo'yish shartini joriy qilgan. O'zbekiston banklarida 28 mart holatiga bu kabi cheklov joriy qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda ochilgan bank kartalari rossiyaliklarga sanksiya cheklovlarini chetlab o'tib, xorijda tovarlar va xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lovlardan erkin foydalanishga imkon berishi mumkin. Moskvalik Igor Nesterov ozodlik bilan suhbatda buning qanday ishlashini tushuntirib berdi. O'zbekiston sanksiyalardan xoli, Visa va MasterCard ochishlari mumkin. U yoqda ochgan hisobiga rublda pul uzatadi. Chet davlatlarga borganda shu pulni ishlatadi yoki dollarda yechib olishi mumkin, deydi Nesterov. O'zbekiston banklarida qancha rossiyalik mijoz Visa va MasterCard talari ochgani haqida hech qanday statistika yo'q. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov O'zbekiston rossiyaliklarga sanksiyalarni aylanib o'tishga yordam berish bilan o'zi ham sanksiya rejimini buzuvchi davlatga aylanishi xavfi ostida qolayotganini aytadi. Rossiyada Visa va MasterCard xalqaro to'lov tizimlari faoliyati to'xtatilishidan oldin rossiyaliklar sanksiyalar rejimi ostida qoldi. Dollar va evrodagi xalqaro operatsiyalardan uzib qo'yildi. Biroq O'zbekistondagi ba'zi banklar ularga Visa va MasterCard kartalarini ochishga tayyor. Bu ularga valyuta o'tkazmalarini amalga oshirish imkonini beradi. AQSh va Yevropa ittifoqi regulyatorlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar munosabati bilan O'zbekiston banklarining roliga e'tibor qaratishlari kerak, deydi Alisher Ilhomov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'imboyevning ozodlikka aytishi, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon bergan banklarga ham jazo qo'llashi mumkin. AQSh ikkilamchi sanksiyalar masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Bu O'zbekiston banklari uchun juda xatarli. Agar ular AQSh sanksiyasiga tushgan jismoniy yoki yuridik shaxslarga hisob ochishga ko'maklashadigan bo'lsa, o'zlari ham sanksiya nishoniga tushishi xavfi bor. Oddiy rossiyaliklarga muammo yo'q, lekin baribir banklarning yuridik bo'limlari Rossiyadan kelayotgan ushbu mijozlarni tekshirishlari kerak. Ikkilamchi sanksiyalar ham borligini unutmaslik lozim, deydi Inog'imboyev. 25 mart kuni Qo'shma Shtatlar Rossiyaga sanksiyalarni cheklab o'tishda yordam beradigan shaxslar va shirkatlarga qarshi ham sanksiyalar joriy qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivanga ko'ra, Vashington o'zining iqtisodiy va moliyaviy jazo choralarini kengaytirishi va ikkilamchi sanksiyalar qo'llashi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniyni ta'qib qilgan FSB xodimlari Nemtsovni ham o'ldirilishidan oldin kuzatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Insider, Bellingcat va BBC jurnalistlari rossiyalik muxolifat siyosatchi Boris Nemtsovni suiqasdiga qadar bir yil davomida FSB xodimlari kuzatib yurganini aniqladi. Ayni xodimlar boshqa muxolifatchilar, jumladan Aleksey Navalniy, Vladimir Karamurza va Dmitriy Bikov hayotiga qasd qilinishiga ham aloqador bo'lishi mumkin. Nemtsovni qadam-baqadam kuzatish u Vladimir Putinga yaqin kishilarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishni faol targ'ib qilishga kirishganidayoq boshlanib, 21 fevralda siyosatchini Kreml devorlari yonida o'ldirib ketishlariga bir necha kun qolganida to'xtatilgan. Hatto Nemtsovning so'nggi safarida FSB xodimlari uni ta'qib qilmaganlar, deyiladi surishtiruvda. Chiptalarni bron qilish xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nemtsovning izidan FSBning kamida 3 xodimi, Valeriy Suxaryov, Dmitriy Suxinin hamda Aleksey Krivoshchekov kuzatib olib borgan. Valeriy Suxaryov bilan Nikolay Krivoshchekovlar oldinroq Bellingcat guruhining muxolifatchi Aleksey Navalniy, Nemtsovning safdoshi Vladimir Karamurza, shuningdek shoir va jurnalist Dmitriy Bikovlarning zaharlanishiga bag'ishlangan surishtiruvda ham tilga olingan. Surishtiruvda aniqlanishicha, pasportidagi ismi Valeriy Suxaryov bo'lmish kimsa Boris Nemtsovni uning Rossiya bo'ylab 13 ta safarida kuzatib yurgan. Aksar hollarda siyosatchi o'zi muqim yashagan Moskva shahrida poyezdga o'tirib, viloyat dumasiga deputat bo'lib saylangan Yaroslavlga borgan. Kamida bir marta Suxaryovning yoniga FSBning boshqa muhtamal tezkor xodimi Aleksey Krivoshchekov qo'shilgan. Suxaryov Nemtsovning ortidan oxirgi marta 2015 yil 17 fevralda u Kreml yaqinida o'ldirilishidan 10 kun oldin kuzatgan. Surishtiruvchilar Valeriy Suxaryov FSBning konstitutsion tuzumni himoya qilish xizmatida ishlashini taxmin qilishmoqda. Ichki siyosiy tahdidlarning oldini olish bilan shug'ullanuvchi mazkur xizmat oddiy xalq orasida qisqagina ikkinchi xizmat nomi bilan tanilgan. Bellingcat ma'lumotiga ko'ra, qolgan xodimlar FSBning kriminalistika institutiga aloqador. G'arb mamlakatlariga qochib o'tgan sobiq sovet razvedkachilari ushbu institut tarkibida zaharli moddalar maxfiy laboratoriyasi mavjudligini aytishgan. Navalniyga kelsak, Suxaryov uni jismonan kuzatishda ishtirok etmagan, ammo mobil telefon qaydlariga ko'ra, u taqib olib borayotgan xodimlar, shuningdek FSBning yuqori martabali mulozimlari bilan aloqada bo'lib turgan. Suxariyov bilan guruh a'zolari o'rtasida jami 150 tacha qo'ng'iroq va xabar almashuv bo'lganligi surishtiruvchilarga ma'lum. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov surishtiruvda tilga olingan ma'lumotlarga Rossiya rahbariyatining daxli yo'qligini aytdi. Bularning bari navbatdagi uydirmaga o'xshayapti, dedi u. FSB BBC so'roviga javob bermadi. 2014-yilda Nemsov Rossiyaning Ukrainaga agressiyasiga qarshi qaratilgan tinchlik marshlari tashkilotchilaridan biri bo'lgan edi. U Putinga yaqin mulozim va oligarxlarga nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga erishgan. 2014-yil 20-martda AQSh sanksiya qo'llagan shaxslar qo'shimcha ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga Davlat Dumasining o'sha paytdagi raisi Sergey Narishkin, Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Igor Sergun, Rossiya temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vladimir Yakunin, shuningdek Putinning cho'ntaklari o'laroq tanilgan tadbirkorlar Yuriy Kovalchuk, Arkadiy va Boris Rotenberglar hamda Gennadiy Timchenko kiritildi. Shu voqeadan 2 oy o'tib Nemsovni FSB xodimlari ta'qib qila boshlagan. Boris Nemsov 2015-27 fevral kuni Moskvada o'ldirildi. Siyosatchining o'limida chechenistonlik 5 erkakni ayblab sud qilishdi. Muxolifatchining safdoshlari buyurtmachi aniqlanmagani sababli jinoyat to'liq ochilmadi deb hisoblaydilar. Suiqasd uchun siyosiy javobgarlikni ular prezident Vladimir Putin zimmasiga qo'yishmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
156 fermer Mirziyoyevlarga qarindosh klasterdan norozi, ammo tanlash huquqi yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jizzax viloyat Do'stlik tumanidagi 156 fermer ular bilan 3 yildan beri ishlayotgan Sangzor tekstil klasteridan norozi bo'lib boshqa tashkilot Jizzax Kentex klasteri bilan yanvar oyida shartnoma tuzgan. Fermerlarning aytishlaricha Sangzor tekstil klaster korxonasining shartnomadagi shartlarni bajarmagani, fermerlarning haqqini har tomondan urib qolayotgani ularni boshqa klaster bilan shartnoma tuzishga majbur qilgan. Ammo Jizzax Kentex bilan tuzilgan shartnomalar bekor qildirilgan va fermerlar Mirziyoyevning qudasiga tegishli ekanligi aytilayotgan Sangzor tekstildan boshqasini tanlash huquqidan mahrum etilgan. Fermer xo'jaliklari o'z viloyatidagi istalgan klaster bilan ixtiyoriy shartnoma qilish mumkinligi haqidagi 2021 yil 16 noyabrdagi prezident farmoni ham ish bermagan. O'tgan yilning 16 noyabr kuni prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Bu farmonga ko'ra fermer xo'jaliklariga o'z viloyatidagi istalgan paxta to'qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha futures shartnomalarini tuzish huquqi berildi. Sangzor tekstil bilan 3 yil ishlab undan ro'shnolik ko'rmagani, haq-huquqlari muntazam poymol qilib kelinganini aytgan fermerlar ana shu imkoniyatdan foydalanib yanvar oyidan boshlab viloyatdagi boshqa klaster Jizzax Kentex bilan shartnoma tuzishga kirishdi. Do'stlik tumanidagi 156 fermer xo'jaligi bu klaster bilan joriy yilning yanvar oyida shartnoma imzoladi. Ismisir qolishini so'ragan fermerning aytishicha Jizzax Kentex Sangzor tekstilga nisbatan qulay variantlarni fermerga taklif qilgan. Jizzax Kentex vakillari tumanimizga keldi, fermerlar bilan yig'ilishlar o'tkazdi. Ular bergan takliflar bizga juda ma'qul keldi. Masalan, Sangzor bergan kreditiga 14%gacha bizdan olardi. Bu umuman foiz olmayman dedi. Sangzor yonilg'i bersa, 10dan bir qismini urib qolardi. Masalan, 1 tonna olsangiz 100 litr konkret ustiga minadi. Sangzor dorilarni juda qimmat o'tkazadi. Masalan, bultur ko'sak qurtiga qarshi o'zi olib kelgan dorini qimmat narxida majburlab o'tkazdirdi. Ishonasizmi, u doridan bitta ham ko'sak qurti o'lmadi. Hosil xavf ostida qoldi. O'zimiz Bekoboddan naqd pulga dori sotib olib keldik va hosilni saqlab qoldik, deydi fermer. Fermerning aytishicha Sangzor tekstil paxtani qabul qilishda 8-10%gacha skidka urib qolgan. Fermerlar paxtani topshirib bo'lganidan so'ng paxtani quritish bahonasida yana ularning hisobidan pul ushlab qolganidan ham norozi bo'lgan. Ismisir qolishini so'ragan fermerga ko'ra ular Sangzor tekstil bilan 3 yil ishlab bo'g'izlarigacha qarzga botib qolgan. Bizning boshqa klasterga o'tishimizning sababi paxta planini bajarsak ham, g'alla planini bajarsak ham Sangzor bizni tovonimizgacha emas, bo'g'zimizgacha qarzga botirib tashladi. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va hokimimiz yig'ilish o'tkazdi. Men o'sha yerda aytdim, berayotgan salarkasining ustiga 10% olsa, bank xizmatlariga katta pul olsa, kreditni ular olsa-yu, uning foizi bizning bo'ynimizda bo'lsa, oddiy protsentchiklar bo'lsa, biz shartnomani boshqa bilan qilamiz dedim. Ko'ramiz, o'rganamiz deyishdi-yu, biror natija bo'lmadi. Yana Sangzor bilan shartnoma qilishga majburlashyapti, dedi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik yana 10 ga yaqin fermer bilan gaplashdi. Ularning hammasi ham klaster tanlash huquqidan mahrum. mahrum etilayotganini aytdi. Fermerlarning aytishlaricha ular bu holatga jim, qo'lini qovushtirib qarab turmagan. Huquqlari poymol bo'layotgani haqida O'zbekiston prezidentiga, Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi yozishgan. Mart oyining boshida Do'stlikdagi madaniyat saroyida Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shokir Saidov va tuman hokimi Shavkat Darvishov fermerlarni yig'ib majlis o'tkazgan. Bu yig'ilishda muammoni o'rganish uchun Shokir Saidov boshchiligida ishchi komissiyasi tuzilgani va o'rganib chiqilishi aytilgan. Ammo oradan bir oy o'tib borayotgan bo'lsa ham fermerlar arosatda qolmoqda. Fermerlarning Sangzor tekstil bilan ishlashga mahkum etilgani, ularning boshqa klaster tanlash imkoni yo'qligi rahbarlar tomonidan aytilgan. Fermerlarning iddao qilishicha bunga viloyat hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Oybek Ashurmatov to'sqinlik qilmoqda. U prezident oilasiga quda bo'lgan klasterning tarafini olib, fermerlarning klaster tanlash huquqini buzmoqda. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar Jizzax Kentex'ga fermerlar bilan shartnoma qilishga imkon berilmaganini, Do'stlik tumanidagi yerlar Sangzor tekstilga bo'lib berilganini bahona qilmoqda. Do'stlik tumanida 20 dan ortiq fermer yana bir klaster Silver Life bilan mustaqil shartnoma tuzgan. Bu klaster fermerlarga hech qanday ustamasiz yonilg'i ham yetkazib bergan. Ammo ular tuzgan shartnoma tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limida tasdiqlanmagan va bu fermerlar yana Sangzor tekstilga qaytarilishidan xavotirda. Sangzor tekstil klaster korxonasi haqida Ozodlik ilgari ham yozgan edi. O'tgan yilning oktyabr oyida Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi Do'stlik tumani fermerlariga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatib berish maqsadida ularning nomiga har gektar yer hisobiga 25 million so'mdan kredit rasmiylashtirgan edi. Fermerlarning aytishlaricha uskunalar keltirilib, fermerlar shiyponlarga qo'yilgan, lekin shartnoma bo'yicha ularni o'rnatib va ishlatib berish vazifasi bajarilmagan. Fermerlar esa ishlatilmagan bu tizim uchun kredit va uning foizini to'lashga majbur bo'layotganliklari haqida shikoyat qilgan edilar. Reestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Sangzor tekstil MCJ'ning ta'sischisi Jizzax viloyat G'allaorol tumanidan bo'lgan tadbirkor Diyor Bozorov. Do'stlik tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, Diyorning otasi Baxmal tumanining Sangzor qishlog'ida tug'ilgan marhum G'ofurboy Bozorov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qudasidir. Uning so'zlariga ko'ra, prezident amakisining o'g'li, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan Muxtor Mirziyoyevning qizi Bozorovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan. Bozorov va Mirziyoyevlar quda ekanligini Jizzax viloyati hokimligida ishlaydigan boshqa manba ham tasdiqladi. Sangzor tekstil MCJ ijrochi direktori Otabek Xo'jametov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari Oybek Ashurmatovning qabulxonasiga qo'ng'iroq qilib, undan bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi, ammo Ozodlik qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shokir Saidovning qabulxonasi kotibi Tursunboy Suyarov Do'stlik tumani fermerlari muammosidan xabar borligini va bu masalani yana boshliqqa yetkazishi va o'zlari Telegram kanali orqali bog'lanishini aytdi, ammo hech kim bog'lanmadi. Do'stlik tumani hokimi Shavkat Darvishov yordamchisi Kamoliddin Nailov ham hokim bilan maslahatlashib, o'zlari qo'ng'iroq qilishlarini aytdi, ammo qo'ng'iroq bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik klasterlarini qishloq xo'jaligidagi islohotlarning muhim bir qismi sifatida taqdim etib keladi. Ammo fermerlarning o'zlariga ko'ra tizim dehqonni yer egasiga aylantirmagan. Ozodlik fermerlarning shikoyat va iddaolari yuzasidan barcha tomonlarning fikriga ochiq.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Kusherbayev va Allamjonov imtihon markazi masalasida tortishib qoldi. O'zbekistonda ruslarni kamsitish holati mavjudmi? Abdulla Aripovning rafiqasi shoirning qora ro'yxatga tushishi haqida so'zlab berdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi javobiga tayanib, Toshkentdagi haydovchilik guvohnomasi olishda nazariy va amaliy imtihonlar o'tkazish bo'yicha davlat markazlarining yopilishida prezident qarori talablari buzilganini ma'lum qildi. Markazlar faoliyati joriy yil 4-fevral kuni ushbu sohada yagona bo'lgan va asosiy rahbari Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengash raisi Komil Allamjonov hisoblangan Audio Driver Study kompaniyasining yagona imtihon markazi ochilganidan so'ng to'xtatilgan edi. Deputatning fikricha, bitta tadbirkorlik subyektining tezroq soqqa ishlashiga imkoniyat berish uchun davlat imtihon markazlarini shosha-pisha yopish orqali prezident qarori talablari buzilgan. Kompaniya asoschisi Komil Allamjonov esa ayblovlarni rad etib, deputatga eski korrupsiyalashgan tizim ko'proq yoqishi mumkinligi haqida yozdi. Soqqa qilish gunoh va jinoyat emasligini urg'ulagan Allamjonov imtihon markazi faoliyati qonuniy ekanidan bahs etgan. Bu orada ushbu markaz 1-apreldan nazariy va amaliy imtihon topshirishga birinchi urinish narxi 50%ga, 100 mingdan 150 ming so'mga oshirilishi haqida xabar berdi. Narx oshishi ham ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidiy baholandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'nggi paytlarda chet davlatlarda ruslarga nisbatan kamsitish bo'layotgani haqida ma'lum qildi. Mazkur mamlakatning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov Nova24 saytiga bergan intervyusida bu borada O'zbekistondagi vaziyatga baho berdi. Diplomatga ko'ra, hozircha O'zbekistonda ruslarga nisbatan diskriminatsiya qayd etilmagan, ammo ichki ziddiyatlar yuzasidan elchixonaga murojaat qilayotganlar uchrab turadi. Buni ishonch bilan aytishim mumkin, chunki men O'zbekistonga kelgunimga qadar 5 yil rossiyalik vatandoshlar bilan ishlash departamentida direktor bo'lganman. Umuman olganda, ruslar, rus tili va rusiy zabon aholi diskriminatsiyasini batafsil bilaman. Shunday ekan, O'zbekistonda bunday holat yo'q. Ichki nizolar kuzatilganda, odamlar ba'zida elchixonaga murojaat qiladi. Biz mazkur ziddiyatlarga aralashmaslikka harakat qilamiz, ammo huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilamiz, deydi Malginov. Eslatib o'tamiz, 2021 yil may oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH mamlakatlari rus tilini o'rganishi uchun yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmayotganini aytgan. Biz ushbu mamlakatlarda rus tilini rivojlantirishga, rus tilini o'rganishni qo'llab-quvvatlashga munosib e'tibor qaratishimiz lozim. Bizning manfaatlarimiz to'liq mos keladi. Shuning uchun biz bu yerda faol ishlashimiz kerak, degan Putin. O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafoyeva shoir umrining so'nggi yillarini taqiqda o'tkazgani haqida so'zlab berdi. Hikoya qilinishicha, Abdulla Aripov 2010-2011 yillarda mualliflik huquqini himoya qilish Respublika agentligi hamda yozuvchilar uyushmasi rahbarligidan olingan. Shu voqealar ularga ruhan qattiq ta'sir qilgan. Agar ishlab yurganida kasal bo'lmasdi, vafot etmasdi ham deb o'ylayman. Shundan keyin xalq dushmani deya qora ro'yxatga kiritilgan. Agar bu xalqning dushmani bo'lsangiz, do'st kim ekan deb hayron bo'lardim. Abdulla akaning butun umri bir bo'ldi, oxirgi 7 yilda uyda o'tirgani bir bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida chiqishi taqiqlandi, deb hikoya qiladi shoirning umr yo'ldoshi. Qayd etilishicha, Aripov o'shanda ham birinchi prezident haqida sira yomon fikrga bormagan. Norasmiy taqiqni Islom Karimov emas, atrofidagilarning ishi deb bilgan. Zapretga tushgach, sog'lig'ida muammolar paydo bo'la boshladi. O'zimizdagi bir qancha shifoxonalarda yotdi, lekin qoniqarli darajada shifo topmadi, deb eslaydi Xanifa aya. Shundan keyin shoir avval Turkiya, keyin AQShda muolaja olgan. Abdulla akaning 75 yoshga kirishiga hech ishonmasdim, chunki jussasi nozik va tabiatan juda injiq odam bo'lishiga qaramay, yillar davomida turli bosimlar va kasalliklarga dosh berib yashadi, deydi uning rafiqasi. Abdulla Aripov 2016 yil 5-noyabr kuni Xyustondagi shifoxonada hayotdan ko'z yumgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Amnesty International: O'zbekiston fikr erkinligi jiddiy cheklangan davlatligicha qolmoqda. Rossiya Yamal Yevropa quvuri orqali gaz yetkazishni to'xtatdi. Zelenskiy: hududiy yaxlitlik masalasida hech qanaqa murosaga borilmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi Kiyev yaqinida faollikni kamaytirishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston-Turkiya hamkorligini kengaytirishga oid 9 hujjat imzolandi. VPN xizmatlar Rossiyada to'sib qo'yilgan nashrlarni bepul ochish imkoniyatini taqdim etmoqda. O'zbekiston O'zbekiston tashqi qarzi to'g'risida moliya idoralari o'zaro zid ma'lumotlarni tarqatmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oilalar, muhtojlar toifasidan majburan chiqarildik. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24-mart kuni Toshkentda boshlangan Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zlagan nutqida qisqa davr ichida 500 mingdan ortiq oila muhtojlar toifasidan chiqarilganini aytdi. Prezident qisqa davr qancha ekanligiga to'xtalmagan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, forumdan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston bozorida o'z faoliyatini kengaytirishdan manfaatdor bo'lgan xorijiy investorlar, moliya iqtisodiy tashkilotlarini jalb etishdan iborat. Prezident oxirgi 5 yilda umumiy qiymati 25 milliard dollarlik investitsiya kiritilganini aytar ekan, mamlakat tarixida birinchi marta kambag'allikni bartaraf etish hukumat siyosatining asosiy maqsadlaridan biriga aylanganini ta'kidlagan. Hukumat O'zbekistonda kambag'allik darajasi yuqori ekanligi Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin tan olinib boshlandi va qashshoqlikni kamaytirish uchun qadamlar tashlandi. Prezident agar o'tgan 5 yillik faoliyatini nazarda tutgan bo'lsa, bu davr mobaynida O'zbekistonda kambag'allikni bartaraf etish uchun temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari kabi kam ta'minlangan oilalarga va ishsiz aholiga yordam beradigan dasturlar ishga tushirildi. Ammo ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bunday dasturlar qisqa muddat ichida ishlagani, ko'plab oilalar esa birinchi yordamni oliboq bu daftarlardan chiqarib tashlangani aytiladi. Bu dasturlar asosida imtiyozli kreditlar olib boshlang'ich tadbirkorlikni yo'lga qo'yganlar ham bor. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yilning avgustida 1 million 726 ming kishidan iborat 409 ming oila temir daftarga kiritilgan edi. Prezident agar 500,000 ortiq oila muhtojlar oilasidan chiqarilganini aytgan bo'lsa, demak O'zbekistonda muhtojlar toifasiga kirgan oilalar qolmagani anglashiladi. Bu daftarga kiritilgan oilalar bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat yordamlari olgan edilar. Bu xo'jaliklar tadbirkorlik qilib, o'zini tiklab olishi uchun banklardan imtiyozli kreditlar ajratilgan edi. Kambag'al oilalarga tovuq, jo'ja tarqatildi. Uy bekalariga non mahsulotlari pishiradigan duxovkalar, tikuv mashinalari olib berildi. Ba'zi oilalarga kredit hisobidan issiqxonalar qurib berildi. Farg'onalik iqtisodchi Shuhrat Hamidovning aytishicha, O'zbekiston hukumatining kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qilgan harakatlari kutilgan natijani bermadi. Men muhtoj oilalarning shu 2 yil ichida o'zini tiklab ketganini ko'rmadim. Falonchi zo'r bo'lib ketdi deya olmayman. Buning sababi vertikal boshqaruvda tepadan aytilgan har qanday gap yoki taklif urra-urachilik bilan amalga oshiriladi. Gorizontal boshqaruv, tahlil, ekspertiza, xulosa degan narsalar yo'q. Masalan, hammani birdaniga boy qilib bo'lmaydi yoki qashshoqlikdan chiqarib bo'lmaydi. Banklarga imtiyozli va kafolatsiz kredit ber degan buyruq berildi. Banklar buni bajarishga majbur bo'ldi. Qashshoq oilalarga kredit berildi. U bu narsa olib bergan bo'lishdi. Lekin hech nima o'zgarmadi. Ishlab chiqarish rivojlanmadi, kreditlar qolib ketdi. Banklar sinish darajasiga yetdi, deydi farg'onalik iqtisodchi Shuhrat Hamidov. Temir daftar joriy qilinganidan so'ng oradan bir yil o'tmay bu daftarga kiritilgan oilalar yana asta-sekin ro'yxatdan chiqarila boshlandi. Iqtisodchilarning aytishlaricha, bunga byudjetdan ajratilgan mablag'larning maqsadli yo'naltirilmagani, banklarning aholiga kafolatsiz bergan kreditlarini qaytara olmagani sabab bo'lgan. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, temir daftarga kiritilgan muhtoj oilalar majburan chiqarilgan. Mening singlim ham eri bilan nogiron edi. Shuning uchun temir daftarga kiritilgan edi. Bir marta bepul davolanishga borib keldi. keyin chiqarib yuborishdi. Hokimiyatga shikoyat qilib borgan ekan, temir daftar bir martalik yordam boshqa yo'q debdi. Mahallamizdagi temir daftarga kirib keyin chiqarilgan kambag'allar o'sha turish, o'sha yurish hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Bular temir daftarga kirganlar o'zlarini o'nglab oldi deb faqat qog'ozda qilyapti. Amalda hech narsa o'zgargani yo'q. Ko'z bo'yamachilikning o'zi. Hokimiyatdagilar prezidentga hammasi zo'r bo'ldi deb uni ko'zini ham bo'yashyapti. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman 5-shirin mahallasidagi temiryo'lchilar yotoqxonasida yashaydigan Gulchinor Umurzoqova ham temir daftarga kiritilgan kam ta'minlangan oilaning bekasi bo'lgan. Faqat bolalarimning nafaqa pulini to'g'irlab berishdi. 2 marta 1 so'mkadan oziq-ovqat yordam berishdi. Tamom. Erimning tutqanoq kasali bor edi. Mardikorlik qilib 3-4 so'm topardi. Yaxshiyam xo'jayinim o'zi ko'mir invest tashkilotga ishga joylashdi. Rahbarlari yaxshi odamlar ekan. Xo'jayinimni o'zlari davolatib ish berishdi. Mana endi sekin-sekin oyoqqa turyapmiz. Davlatdan esa boshqa yordam olmadik. Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga yozgan Zuhra Muqimovaning so'zlariga ko'ra, uning oilasi temir daftardan chiqarilib, o'zini bemalol ta'minlaydigan oilalar qatoriga qo'shtirilgan. 2 farzandim bor, yolg'iz onaman. Oilaviy ahvolim og'ir, salomatligim ham yaxshi emas. Uyim ta'mir talab ahvolda. 8 oydan beri gaz yo'q, o'tin esa qolmadi. Mahalla temir daftarga kiritdi, lekin negadir ko'p o'tmay chiqarib tashladi. Mahalla, hokimlikka ko'p marta murojaat qildim, ammo faqat va'da berishadi. Hurmatli prezidentimiz nogironlar, yolg'iz onalarga ko'mak ajratyapti, ammo bizning mahalla va tuman hokimligi haqdorlarga yetkazib bermayapti. Og'ir vaziyatda qoldim, amaliy ko'mak so'rayman. Andijon viloyati Andijon tumanining Jannatmakon mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Munojatxon Qirg'izboyeva ham og'ir sharoitli oilalar ro'yxatidan o'chirib tashlanganini yozadi. 2018-yilda orttirilgan immun virusi xastaligiga chalindim. Uyda, shifoxonada davolanib turaman. Otam 2015-yilda olamdan o'tgan. Boquvchimiz yo'q. Ishga ham yaroqsiz bo'lib qoldim. Temir daftarda turardik, ammo bizni undan chiqarib yuborishdi. Prezidentimiz biz kabi ehtiyojmand oilalarga ajratayotgan moddiy yordamlarni ola olmayapmiz. Mahalla raisimizga uchrasam, sektor rahbariga jo'natadi. Sektor rahbari tuman hokimiyatiga yo'llaydi. Kasal holimda sarson bo'lyapman. Oilamizning moddiy ahvolini inobatga olib, bizni temir daftarga kiritishlari va ko'mak berishlarini iltimos qilib so'rayman. Toshkent viloyatining Bo'ka tumani Madaniyat mahallasida yashaydigan Aziza Nosirjonova ham temir daftardan chiqarilganidan bexabar qolgani haqida yozadi. Beva ayolman, 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Mahalla fuqarolar yig'ini menga aytmasdan temir daftar ro'yxatidan chiqarib yuboribdi. 2,5 yildan buyon farzandlarimni o'zim katta qilyapman. Uyim ta'mir talab ahvolda. Yuvinish xonasi, hammom yo'q. Hojatxona talabga javob bermaydi. O'zim ishsizman. Mutaxassisligim ekolog laborant. Tuman hokimimiz va ayollar kengashi rahbariga ko'p marta murojaat qilganman, lekin foydasi bo'lmadi. Prezidentimiz bola boshiga maktab formasi uchun 500 ming so'mdan yordam puli beriladi degan edilar, ammo meni temir daftardan chiqarib berishmadi. Amaliy yordam kutib qolaman. Ozodlikka bu mazmunda yuzlab maktublar kelgan. Ularning yozishicha, temir daftarga kiritilib ham, undan chiqarilib ham oilaviy sharoitlari o'zgarmagan. O'zbekistonda oilalar temir daftarga 5 kriteriy bo'yicha kiritilgan. Mehnatga layoqatsiz yoki surunkali kasalliklari oilasi a'zosi mavjud bo'lgan oilalar, yakka yolg'iz bevalar va o'zgalar parvarishiga, qaramog'iga muhtoj bo'lgan oilalar, 5 nafar va undan ortiq farzandi mavjud ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar, koronavirus pandemiyasi natijasida o'zining doimiy daromad manbaidan mahrum bo'lgan oilalar, haqiqatan ham ehtiyojmand, nochor va moddiy ko'makka muhtoj oilalar. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri boshqarma boshlig'i Ahror G'ulomov 2020-yilning avgustida AOKda o'tkazilgan matbuot anjumanida temir daftardan chiqarish tartibi haqida gapirarkan, jumladan bunday degan edi. Temir daftarini yuritish bo'yicha vaqtincha belgilangan tartibga ko'ra, fuqaroning bu ro'yxatda bo'lish muddatiga oid aniq chegara mavjud emas. Yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolar aniqlanib, temir daftarga kiritilgach, ular bilan individual ishlash yo'lga qo'yiladi. Mehnatga layoqatli bo'lgan fuqarolar ishga joylashtirilib, bandligi ta'minlanadi yoki o'zini o'zi band qilish orqali ularning daromadini oshirishga erishiladi. Shundan so'ng fuqaroning arizasi va ishchi guruhning tavsiyasi asosida bu fuqaroni ro'yxatdan chiqarish xalq deputatlari tuman shahar kengashi qarori asosida hal qilinadi. Ammo Prezident tilga olgan 500,000 ko'p muhtoj oilaning muhtojlikdan qaysi yo'llar bilan chiqib ketgani haqida aniq ma'lumotlar hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
9-may Putin uchun muhim sana. Harbiy ekspert Ukrainadagi urushning borishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagon fikricha, hozirda Rossiya qo'mondonligi Donbassni bosib olishga ustuvorlik bermoqda. Chunonchi rus armiyasining Kharkiv viloyati bo'ylab olg'a siljayotgani shundan dalolat beradi. Amerika harbiylariga ko'ra, Rossiya shu tariqa Ukraina qurolli kuchlari qismlarini qurshovga olishni mo'ljallagan yoki Donbassga hujumni keyingi muzokaralarda ko'zir sifatida qo'llamoqchi. Rossiya umuman olganda harbiy strategiyani o'zgartirgan bo'lishi mumkin, chunki qo'shinlar Kiyevga hanuz hujum qilmayapti, deyishapti Pentagonda. Britaniya razvedkasi esa Ukraina qo'shinining qarshi hujumlariga qaramay, poytaxt hamon xavf ostida deb hisoblaydi. New Geopolitics Research Network tadqiqot markazi direktori Mikhail Samus Nastayashchee Vremya telekanaliga urushdagi ayni vaziyat, uning davomi va muhtamal natijalari haqida so'zlab berdi.
Ishonchim komilki, Putin ham Rossiya generallari ham bu urushning bosh vazifasi, Ukrainani davlat sifatida butkul yo'q qilishdan voz kechmaganlar. Shu bois hozirda ular siz tilga olgan yo'nalishlardan muayyan muvaffaqiyatsizliklar tufayli muayyan maqsadlarni taktik jihatdan o'zgartirishlari mumkin. Bu avvalo Kiyevga, shuningdek Nikolayev va Odessaga hujumlar, Ukrainaning butun hududini qamrab olish muammolari bilan bog'liq. Holbuki o'z hujumlarida Belarus hududidan to'laligicha foydalanishayotganini hisobga olganda, nazarimda ular juda yaxshi imkoniyatga ega edi. Qarib 800 minglik shaxsiy tarkibi, minglab zirhli texnikasi va boshqa qurollari bor armiya 1800 chaqirimlik frontni eplashi hujumda muvaffaqiyat qozonishi mumkin edi. Ammo ularga vaziyat oqilona baho bera olmishmagani va o'z imkoniyatlaridan oqilona foydalana olishmagani pand berdi. Natijada bugun ular Ukraina bunyod etgan mudofaa marralariga boshlari bilan kelib urilib, majaqlanishyapti. Umuman tarixga nazar tashlasak, Rossiya hamisha shunaqa urushadi. Vazifani omilkorlik va sifat bilan emas, shaxsiy tarkib va texnika soni hisobiga bajaradi.
Sizningcha, shaxsiy tarkib yo'qotishlariga doir qaysi ma'lumot haqqoniyroq? Rossiyaning o'zi 1300 askar yo'qotdik demoqda. Ukraina esa Rossiya armiyasining inson talafotlarini 17 mingdan ortiq deb ko'rsatyapti. Orada katta tafovut bor.
Faqatgina internetda paydo bo'lgan videolarga ko'ra baholangan taqdirimizda ham Rossiyaning yo'qotishlari 1300 dan ancha ko'pligi aniq. Menimcha, Ukraina tarafi berayotgan ma'lumot haqiqatga yaqinroq. Aslida har bir rus askarini hech kim sanab chiqa olmaydi. Har bir askari qayerdaligini hozir Rossiya qo'mondonligi ham bilmasa kerak. Vaziyatga Rossiya propagandachilari ko'zi bilan emas, real qaraydigan bo'lsak, Rossiya qo'shinlari ta'minot markazlaridan uzoqda. Ukraina hududi ichkarisida, masalan Kiyev va Chernigov viloyatlarida, Sumi va Kharkivda qolib ketgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni tayinli logistika va aloqadan mahrum bo'lishgani sababli u yoki bu bo'linmaning o'lik tirikligi noma'lum. Buni ular bilan har kuni jangda ro'para kelayotgan Ukrain harbiylarigina bilishadi. Shunday ekan, talafotlarga doir aniq raqamlarni urush tugagandan keyin Ukraina o'z yerlarini tozalab, texnika va jasadlarni sanab chiqqach eshitamiz.
Rossiya talafotlardan so'ng shaxsiy tarkibni to'ldirishga harakat qiladi. Yashirin tarzda qisman yoki to'liq safarbarlik uyushtiradi deb yozgandingiz. Yashirin safarbarlik nima degani?
O'ylashimcha, Putin undan ham avval generallari o'z hisob-kitoblarida adashganlarini, amaliyotni barbod qilishganini tan olishmaydi. Ular 2-3 kunda hammasi hal bo'lishiga va ushbu amaliyotni bajarish uchun 150 minglik shaxsiy tarkib yetarli ekaniga kafolat bergandilar. Biz Ukrain harbiy tahlilchilari Rossiya razvedkasi Putinga real ma'lumotni yetkazishdan umidvormiz deya bir necha yil takrorlab keldik. Shunda Putin 150 minglik qo'shin bilan Ukrainaga hujum qilishga jur'at etmaydi deb o'yladik. Buncha kuch bilan bunaqa amaliyotni bajarish zotan imkonsiz narsa. Kutganimizning teskarisi bo'ldi. Rossiya armiyasi shunaqa ahvolga tushishini sira taxmin qilmagandik. Binobarin, shaxsiy tarkibni yana 150-200 mingga kishiga ko'paytirib, so'ngra Ukrainaga har tarafdan hujum qilmaguncha rossiyaliklar hech ish chiqarisha olmaydi. Shu bois ular yashirin tarzda safarbarlik o'tkazishadi, ochiq o'tkaza olishmaydi. Aks holda ishlari pachavaligini tan olgan bo'lishadi. Ochiq safarbarlik tashkil qilinsa, shunaqa tahdid bor. Ukraina jang qilishni bilar ekan deya izoh berishlarga to'g'ri keladi. Ular esa buni tan olishni istashmaydi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti deb aldab yotishibdi-ku. Reja bo'yicha ketayotgan bo'lsa, safarbarlik nimaga kerak deb so'raydiganlar bo'ladi axir. Natijada ular yopiq safarbarlik o'tkazishga, ya'ni harbiy xizmatda bo'lgan, pulga muhtoj va u yoki bu sababga ko'ra Ukrainaga qarshi urushga borishni xohlovchi yoki shunga majbur odamlarni topib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilishadi. Rossiya shaxsiy tarkibdagi talafotlari o'rnini faqat shu yo'l bilan qoplashi mumkin deb o'ylayman.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainalik qochqinlar soni 4 millionga yetdi. Qochqinlar oqimi kamayadimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Associated Press agentligining yozishicha, Ukrainadagi urushdan qochganlar soni 4 millionga yaqinlashgan bo'lsa-da, so'nggi kunlarda chegarani kesib o'tayotganlar kamaygan. Chegarachilar, yordam agentliklari va qochqinlarning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida bu shunchaki pauzami yoki doimiyroq jarayonmi, buni bilish qiyin. Ba'zi ukrainaliklar o'z vatanini himoya qilishda harbiylarga ko'mak bermoqda. Boshqalar esa uylarini tark etib, Ukrainaning boshqa nisbatan tinchroq joylariga yo'l olgan. Keksalar va kasal insonlar boshqa joyga ko'chib o'tish uchun yordamga muhtoj. Rossiya bosqinidan keyingi dastlabki 2 hafta ichida 44 millionlik Ukraina aholisining 2,5 millionga yaqini zo'ravonlik va urush tufayli mamlakatni tark etdi. Keyingi 2 haftada esa qochqinlar soni ortib 4 millionga yetdi. BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining dushanba kuni e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mamlakatni tark etganlar soni 3.187 millionni tashkil etmoqda. Ammo o'tgan 24 soat ichida faqatgina 45 ming ukrainalik chiqib ketgan. Bu kunlik ko'rsatkich pasayganini ko'rsatmoqda. So'nggi 5 kunda Ukrainadan chiqib ketayotganlar kuniga 50 mingdan oshmadi. 6 va 7 mart kunlari Ukrainani kuniga 200 mingdan ortiq odam tark etgan deya BMT hisobotini keltiradi Associated Press. BMTning ta'kidlashicha, Rossiya boshlagan urush 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng yirik qochqinlar oqimini keltirib chiqardi. Polsha 2.3 million, Ruminiya esa 600 mingga yaqin qochqinni qabul qilgan. Qo'shma Shtatlar 100 ming kishini qabul qilishga va'da berdi. Dunyodagi eng katta qochqinlar inqirozining manbai bo'lgan Suriyadagi 11 yillik urush ham bunchalik ko'p qochqinlar oqimini yuzaga keltirmagan edi. Qochqinlar tendensiyasi kamayadi deb umid qilamiz, ammo urushga siyosiy yechim topilmaguncha bunga hech qanday kafolat yo'q deb o'ylayman, dedi UNHCRning Polshadagi favqulodda vaziyatlar bo'yicha katta koordinatori Aleks Mund. Xalqaro mehnat tashkilotining aytishicha, yana 12 million odam janglar shiddatli kechgan joylarda qamalda qolgan yoki ketishni istamayapti. Afsuski, transport yo'llari uzilib qolgani yoki qo'shni mamlakatlarga xavfsiz yetib borishga imkoni yo'qligi sababli ko'plab odamlar keta olmayapti, dedi Xalqaro mehnat tashkiloti vakili Jorge Galindo Associated Press agentligiga. Yahudiy guruhlari Holokostdan omon qolgan zaif odamlarni Ukrainadan olib chiqishga harakat qila boshladi, ammo har bir qochqinni olib chiqish uchun qutqaruvchilar guruhi zarur. Endi men bunkerga yugurish uchun juda qaraman. Shuning uchun men kvartiramda qoldim va bombardimondan tirik qolish uchun ibodat qildim, dedi o'tgan hafta Germaniyadagi qariyalar uyiga ko'chirilgan nafaqadagi shifokor, Holokostdan omon qolgan 83 yoshli Tatiana Juravlyova. Kelajakda qochqinlar to'lqini ortishini istisno qila olmaymiz, dedi Polsha chegara xizmat xodimi Mixalska. Yordam agentliklari o'z sa'y-harakatlarini to'xtatmayapti. Ular Ukrainadan chiqib ketganlarga yordam berishmoqda va qochqinlarning yangi oqimiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Putinni nima qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. 2 kun oldin Lvovda sodir bo'lgan voqealarni hisobga olsa, bu hali beri to'xtamaydi deb o'ylayman. Urush davom etadi. Shuning uchun dunyo yangi oqibatlarga tayyor turishi kerak, dedi Mariupoldan qochgan Alina Biskrovna. 50 yoshli Alyona Varantsova poytaxt Kiyevdan qochgan. Ko'pchilik o'z uylarini tark etishni xohlamaydi, chunki vatan baribir vatan, deydi u.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv Kreml muxoliflari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tegishli deb da'vo qilib kelayotgan super yaxta haqida yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Ma'lum bo'lishicha, Putinniki ekani aytiladigan Shahrizoda yaxtasini boshqargan menejer va unda ishlagan yevropalik ishchilar g'arb hukumatlari musodara qilgan yoki sanksiya kiritgan rossiyalik magnatlarga tegishli bir nechta boshqa yaxtada ham ishlagan. Ozodlik radiosi shuningdek qiymati 700 million dollarga baholanayotgan Shahrizoda yaxtasi ekipajining yuqori martabali rossiyalik a'zosi ilgari Kreml xavfsizlik xizmati bilan millionlab dollar qiymatga ega shartnomalarni imzolagan rus yaxta shirkatida ishlaganini aniqladi. Surishtiruv 21 mart kuni qamoqdagi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy jamoasi tomonidan e'lon qilingan Shehrezoda ekipaji ro'yxatiga tayanadi. Ayni damda Italiya rasmiylari yaxta kimga tegishli ekanini aniqlash uchun tergov o'tkazmoqda. Italiyada tergov boshlanishi ortidan Toskanadagi Marina de Carrara portida langar tashlagan 140 metrlik kema kimga tegishli ekanligiga qiziqish kuchaymoqda. Rossiya o'tgan oy Ukrainaga bostirib kirgani uchun g'arb davlatlari Rossiyaga hamda rossiyalik oligarxlarga qarshi misli ko'rilmagan sanksiyalarni joriy qilmoqda. Navalniy jamoasi bir nechta ekipaj a'zosi Putin xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya Federal qo'riqlash xizmati zobitlari ekanini aniqlagan. Bu esa kema Rossiya prezidentiga aloqador ekani haqidagi taxminlar uchun qo'shimcha asos bo'ldi. Shehrezoda bortida ishlagan manba ozodlikka kema ekipaj uchun ham sir bo'lib qolganini aytdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan manbaning aytishicha, yaxtaning nomi va registratsiya qilingan porti bo'lmagan va juda g'ayrioddiy holatdir. Ekipaj a'zolari kema haqida gapirganda uning nomini emas, balki raqamli kod ishlatgan. Bu juda katta sir edi, dedi manba. Shehrezoda kemasini 2020 yilda Germaniyaning Lürssen kompaniyasi qurib bitkazgan. Kema qurilishiga Monakoda joylashgan Imperial Yachts kompaniyasi boshqosh bo'lib turgan. Ayni shirkat Putinning yaqini, Rossiya davlat neft giganti Rosneft rahbari Igor Sechin hamda Oq uy Putinning yaqin ittifoqchisi deb ta'riflaydigan asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga aloqador hashamatli kemalar qurilishini boshqargan. Mart oyi boshlarida Fransiya hukumati Sechinga tegishli ekani gumon qilinayotgan Amore Vero kemasini qo'lga oldi. AQSh esa Usmonovga tegishli Dilbar yaxtasiga qarshi sanksiya kiritdi. Shehrezoda ekipaji ro'yxatida tilga olingan kamida 2 kishi Imperial Yachts kompaniyasida ishlagan. Ularning biri Yangi Zelandiyada tug'ilgan duradgor Nikolas Snooks bo'lib, u Usmonovning yaxtasi da ham ishlagan. Snooks ham ekipajning ikkinchi a'zosi Imperial Yachts bilan aloqador britaniyalik ayol Esme Leyland ham Navalniy jamoasi tomonidan e'lon qilingan ekipaj ro'yxatida qo'shimcha ishchilar o'laroq tilga olingan. Ozodlik radiosining kema ekipaji a'zolari bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Imperial Yachts vakili ozodlikka kompaniya Shehrezoda kemasini 2020 yilning iyun oyida yetkazib berganidan keyin o'z ishini tugatganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniya yaxta egasi kimligidan xabardor, biroq sanoatda odatga aylanganidek mijozning ismini sir saqlash juda muhim sanaladi. Kotib kompaniya matbuotdagi so'nggi mishmishlardan xabardor ekanini, ammo yaxtaning Putinga aloqasi borligi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini ta'kidladi. Kemaning britaniyalik kapitani Guy Bennett Pierce joriy oyda New York Times gazetasiga bergan intervyusida Putin hech qachon Shehrezodaga egalik qilmagani yoki unga qadam qo'ymaganini aytdi. Kapitan italiyalik tergovchilar kema hujjatlarini tekshirayotganini qo'shimcha qildi. Shehrezoda kemasining birinchi kapitani Aleksandr Sherbakov ismli AQSh fuqarosi Putin hamkorlariga aloqador ekani aytilayotgan hamda g'arb sanksiyalariga yo'liqqan boshqa yaxtalarda ham ishlagan. Sherbakovning LinkedIn tarmog'idagi profiliga ko'ra, u Shehrezoda qurib bitirilganidan keyin kemani 2 oy davomida boshqargan. Profilda qayd etilishicha, 2017-2019 yillarda Sherbakov 65 metrli Rahil super yaxtasida kapitan bo'lib xizmat qilgan. Yaxta esa Putinning azaliy do'sti, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan sanksiyaga uchragan Arkadiy Rotenbergning biznes hamkori Grigoriy Bayevskiyga tegishli bo'lgan. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi tomonidan 2016 yilda o'tkazilgan surishtiruvni ko'rsatdiki, Putinning qizi Yekaterina Tixonova o'zining rasmiy qarorgohi bo'laroq Moskva tashqarisida joylashgan va Bayevskiyga tegishli kvartirani ko'rsatgan. Sherbakovning LinkedIn profiliga ko'ra, u 2014 yilning yozida Kremlga aloqador magnat Yevgeniy Prigojinga tegishli Saint Vitamin yaxtasida ishlagan. 2019 yilda AQSh Saint Vitamin va Prigojinga tegishli boshqa aktivlarga qarshi sanksiya joriy qilgan. Navalniy jamoasi e'lon qilgan ekipaj ro'yxatida Federal qo'riqlash xizmati bilan millionlab dollarlik davlat shartnomalarini imzolagan taniqli rus yaxtasozlik kompaniyasi ham tilga olingan. Navalniy jamoasiga ko'ra, Shehrezoda ekipaji a'zolari orasida Federal qo'riqlash xizmatining amaldagi xodimlari bor. Viktoriya Kulikova Shehrezoda kemasining g'aznachisi o'laroq ko'rsatilgan. Kema g'aznachisi kema faoliyatining turli jihatlari, jumladan moliyaviy operatsiyalari uchun mas'ul shaxsdir. Ayni ismli va yoshdagi ayol nomiga Facebook tarmog'ida ochilgan hisobda profil egasi Burevestnik Group Holdingida ishlashi ko'rsatilgan. 2017 yilda Kulikova Burevestnik kompaniyasining savdo menejeri sifatida ro'yxatga olingan. Burevestnik kompaniyasiga 2003 yilda taniqli rossiyalik tadbirkor Andrey Bayko asos solgan bo'lib, Burevestnik Rossiya yaxtachilik sanoatida eng taniqli kompaniya hisoblanadi. Bayko 2009 yilda kontrabanda ayblovi bilan hibsga olingan, ammo pirovardida oqlangan. O'shandan beri uning kompaniyasi mo'may daromad olib keladigan davlat loyihalarida ishtirok etib keladi. 2018-yilda Rossiyaning Savsom Flot davlat kemasozlik kompaniyasi Burevestnikka Rossiya janubidagi Sochi kurort shahrida 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari uchun qurilgan Sochi Grand Marina yaxta gavanini boshqarish huquqini bergan. Ozodlik radiosi rus xizmati davlat tenderlarini ko'rib chiqib, 2008-2012 yillar oralig'ida Baykoning Burevestnik Group savdo belgisiga egalik qiluvchi AG Marine kompaniyasi federal qo'riqlash xizmatiga umumiy qiymati 507.6 million rublga teng bo'lgan patrul qayiqlari va tegishli materiallarni yetkazib berish bo'yicha jami 38 ta shartnomani qo'lga kiritganini aniqladi. Kulikova Shehrezada uchun ishlagani haqidagi savollarga javob bermadi. Burevestnik Group Holdingida go'shakni ko'targan shaxs Kulikova boshqa u yerda ishlamasligini aytdi. Na Burevestnik, na federal qo'riqlash xizmati Shehrezada bilan aloqasi bor yoki yo'qligi haqidagi so'rovlarga javob bermadi. 22 mart kuni Britaniyaning The Sun gazetasida Shehrezada kemasining ichida olingani aytilayotgan suratlar chop etildi. Ularda yaxtaning chayqalishiga qarab avtomatik tarzda sathi tekislanuvchi bilyard stoli, palubada joylashgan jakuzi hamda ramkaga solingan dzyudo formasi tasvirlarini ko'rish mumkin. Shu o'rinda aytish joizki, dzyudo Putinning sevimli sportidir. Navalniy jamoasi e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, yaxta qog'ozda Marshall orollarida ro'yxatdan o'tgan Belor Asset Ltd anonim kompaniyasiga tegishlidir. Imperial Yachts matbuot kotibi Ozodlikka shirkatning na Belor, na federal qo'riqlash xizmati bilan hech qanday biznes aloqasi yo'qligini aytdi.
O'zbekistonda ayrim urf-odatlar korrupsiyaga yo'l ochmoqda. Eshak go'shti sotayotganlarga jazoni kuchaytirish taklif etildi. O'zbekistonlik migrantlar va rossiyaliklar ish o'rni uchun raqobatga kirishmoqda. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda keskin choralar kerak. Shu bilan birga bunga sabab bo'layotgan tizimli muammolar ham bartaraf etilishi lozim, deydi falsafa adjunkt professori Qodir Quliyev. BMT huzuridagi Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish akademiyasining bitiruvchisi Quliyev O'zbekistonda olib borilayotgan aksel korrupsiya choralarini 10 balli shkalada 5 dan yuqori deb baholagan. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash hissiyoti yaxshi tomonga o'zgaryapti. Bunga siyosiy iroda bor. Lekin tizimda o'zgarishlar uchun albatta vaqt kerak, deydi ekspert. Quliyev o'zbek zihniyatidagi ayrim odatlar korrupsiyaga sabab bo'layotganiga ham e'tibor qaratgan. Albatta, bola tug'ilganidan boshlab unga ishonch, aldamaslik va kattalarga hurmat kabi tushunchalar singdirilishi kerak. Afsuski, hozirgi kunda mehmondo'stlik, tanishi bilish va kattaga hurmat kabi odatlarimiz suiiste'mol qilinyapti. Korrupsiya uchun niqob bo'lyapti. Masalan, davlat tashkilotlarida boshlig'ingiz yoshi katta bo'lsa, unga haqiqatni ayta olmaysiz. Gapirsangiz, sizni kattaga behurmatlik qilishda ayblaydi, deydi u. Xalqaro ekspert haddan ziyod vakolatlar ham korrupsiyaga yo'l ochadi deb hisoblaydi. Hozir bizdagi korrupsion holat foyda-zarar tahlili bilan bog'liq. Masalan, biror mansabdor korrupsiya sodir qilishdan avval uning ortidan nimalar kelishini o'ylab solishtirib ko'radi. Qo'lga tushsam nima bo'ladi? Tushmasam qancha foyda ko'raman, deydi. Lekin hech kim bu ishidan aybdorlik hissini tuymaydi. Mansabdorlarda aybdorlik hissi nolga teng. Qachonki mansabdor monopol kuchga ega bo'lsa, uning vakolatlari juda katta bo'lsa va buning yetarlicha nazorati bo'lmasa, albatta korrupsiya topiladi, deydi Quliyev. O'zbekistonning turli hududlarida eshak so'yish holatlari ko'paymoqda, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Farhod Zayniyev. Xo'sh, nega odamlar bu qonunbuzarlik ortidan kelib chiqadigan javobgarlikdan qo'rqmayapti? Ma'lum bo'lishicha, bu borada qonunchilikda bo'shliq mavjud. Ya'ni eshak go'shti sotish va so'yish bilan shug'ullangan shaxslarga aynan shu qilmishi uchun qonunchilikda aniq jazo chorasi yo'q. Shu sabab vakolatli idoralar ularga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasiga, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatga asosan 810 ming so'mdan 2.7 million so'mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosini qo'llash bilan cheklanmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, eshak go'shti o'rtacha 40 ming so'm atrofida sotilgan. Bu esa belgilangan jarimani eshak go'shti savdosidan olingan daromadning arzimagan qismi bilan to'lash imkoniyatini yaratadi. Shunga ko'ra, Mahalla gazetasi mazkur xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik joriy etish hamda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishni taklif etgan. Muqaddas dinimiz talablariga, asriy an'analarimizga ko'ra eshak go'shti harom. Uni tarqatish aksariyat aholisi musulmon bo'lgan O'zbekiston uchun mutlaq kechirilmas holat. Shu ma'noda bu holatga huquqiy baho berilishi, jazo malakalanishi, masalaning ma'naviy jihati esa mustahkam asoslanishi lozim deb yozadi muallif.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Navalniyni ta'qib qilgan FSB xodimlari Nemtsovni ham o'ldirilishidan oldin kuzatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Insider, Bellingcat va BBC jurnalistlari rossiyalik muxolifat siyosatchi Boris Nemtsovni suiqasdiga qadar bir yil davomida FSB xodimlari kuzatib yurganini aniqladi. Ayni xodimlar boshqa muxolifatchilar, jumladan Aleksey Navalniy, Vladimir Karamurza va Dmitriy Bikov hayotiga qasd qilinishiga ham aloqador bo'lishi mumkin. Nemtsovni qadam-baqadam kuzatish u Vladimir Putinga yaqin kishilarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishni faol targ'ib qilishga kirishganidayoq boshlanib 21 fevralda siyosatchini Kreml devorlari yonida o'ldirib ketishlariga bir necha kun qolganida to'xtatilgan. Hatto Nemtsovning so'nggi safarida FSB xodimlari uni ta'qib qilmaganlar, deyiladi surishtiruvda. Chiptalarni bron qilish xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nemtsovning izidan FSBning kamida 3 xodimi, Valeriy Suxaryov, Dmitriy Suxinin hamda Aleksey Krivoshchekov kuzatib olib borgan. Valeriy Suxaryov bilan Nikolay Krivoshchekovlar oldinroq Bellingcat guruhining muxolifatchi Aleksey Navalniy, Nemtsovning safdoshi Vladimir Karamurza, shuningdek, shoir va jurnalist Dmitriy Bikovlarning zaharlanishiga bag'ishlangan surishtiruvda ham tilga olingan. Surishtiruvda aniqlanishicha, pasportidagi ismi Valeriy Suxaryov bo'lmish kimsa Boris Nemtsovni uning Rossiya bo'ylab 13 ta safarida kuzatib yurgan. Aksar hollarda siyosatchi o'zi muqim yashagan Moskva shahrida poyezdga o'tirib, viloyat dumasiga deputat bo'lib saylangan Yaroslavlga borgan. Kamida bir marta Suxaryovning yoniga FSBning boshqa muhtamal tezkor xodimi Aleksey Krivoshchekov qo'shilgan. Suxaryov Nemtsovning ortidan oxirgi marta 2015 yil 17 fevralda u Kreml yaqinida o'ldirilishidan 10 kun oldin kuzatgan. Surishtiruvchilar Valeriy Suxaryov FSBning konstitutsion tuzumni himoya qilish xizmatida ishlashini taxmin qilishmoqda. Ichki siyosiy tahdidlarning oldini olish bilan shug'ullanuvchi mazkur xizmat oddiy xalq orasida qisqagina ikkinchi xizmat nomi bilan tanilgan. Bellingcat ma'lumotiga ko'ra, qolgan xodimlar FSBning kriminalistika institutiga aloqador. G'arb mamlakatlariga qochib o'tgan sobiq sovet razvedkachilari ushbu institut tarkibida zaharli moddalar maxfiy laboratoriyasi mavjudligini aytishgan. Navalniyga kelsak, Suxaryov uni jismonan kuzatishda ishtirok etmagan, ammo mobil telefon qaydlariga ko'ra u ta'qib olib borayotgan xodimlar, shuningdek FSBning yuqori martabali mulozimlari bilan aloqada bo'lib turgan. Suxaryov bilan guruh a'zolari o'rtasida jami 150 qo'ng'iroq va xabar almashuv bo'lganligi surishtiruvchilarga ma'lum. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov surishtiruvda tilga olingan ma'lumotlarga Rossiya rahbariyatining daxli yo'qligini aytdi. Bularning bari navbatdagi uydirmaga o'xshayapti, dedi u. FSB BBC so'roviga javob bermadi. 2014 yilda Nemtsov Rossiyaning Ukrainaga agressiyasiga qarshi qaratilgan tinchlik marshlari tashkilotchilaridan biri bo'lgan edi. U Putinga yaqin mulozim va oligarxlarga nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga erishgan. 2014 20 martda AQSh sanksiya qo'llagan shaxslar qo'shimcha ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga Davlat Dumasining o'sha paytdagi raisi Sergey Narishkin, Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Igor Sergun, Rossiya temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vladimir Yakunin, shuningdek, Putinning cho'ntaklari o'laroq tanilgan tadbirkorlar Yuriy Kovalchuk, Arkadiy va Boris Rotenberglar hamda Gennadiy Timchenko kiritildi. Shu voqeadan 2 oy o'tib Nemtsovni FSB xodimlari ta'qib qila boshlagan. Boris Nemtsov 2015-27 fevral kuni Moskvada o'ldirildi. Siyosatchining o'limida chechenistonlik 5 erkakni ayblab sud qilishdi. Muxolifatchining safdoshlari buyurtmachi aniqlanmagani sababli jinoyat to'liq ochilmadi deb hisoblaydilar. Suiqasd uchun siyosiy javobgarlikni ular prezident Vladimir Putin zimmasiga qo'yishmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.